Joo, eli loikatkaa sen kolmoslukuun sitä, missä eilen oltiin menossa. Tuliko eilen sitä mitään kysyttävää, mitä pitäisi tänään jatkaa? Eli eilinenhän oli hyvin pitkälle pelkästään, niin kuin, että miten me käännetään se C-ohjelma ja sitten mitä C-ohjelmassa nyt nämä sanat, mihin me ei olla edellisessä kielissä törmätty, niin vaikuttaa. Ja sitten jos me tehdään uusia aliohjelmakirjastoja tai muuta, niin miten meidän piti sinne kirjoittaa niin kuin jokaista aliohjelmakirjastoa. Tämä esimerkki nyt oli muuten eilen huono, koska tässä aliohjelmakirjastossa oli vain yksi aliohjelma. Eli totta kai teillä voi yhdessä tuommoisessa tiedostossa olla, eli tämä nyt olisi voinut olla vaikka jotain summailuja C, ja täällä olisi ollut niin kuin erinäköisiä summaavia aliohjelmia ehkä taulukoille ja tavallisen luvuille ja muuta. Eli oikeastaan piti sanoman, että jokaiselle C-tiedostolla, joka on tarkoitus olla tämmöinen aliohjelmakirjasto, niin sille pitää kirjoittaa oma H-tiedosto, jossa suojataan sitten se, ettei sitä vahingossa käytetä kahta kertaa, niin määrittelemällä joku makro sinne, jonka olemassa ollessa sitä ei turhaan toista kertaa oteta käyttöön. Että nyt tätä väärin lukissa saatiin se sen kuva, että jokaiselle aliohjelmalle pitää tehdä omaa tiedosta, jokaiselle aliohjelmalle omaa H-tiedosta, ja sitä se ei tarkoita, vaan aliohjelmakirjastokohtaisesti tulee omaa C-tiedosto ja H-tiedosto, ja ihan samaa sitten C++ssa, että C++ssakin kirjoitetaan vastaavasti aliohjelmat, luokkamäärittelyt ja muut omaan paikkaansa, mutta katsotaan sitä sitten ensi viikolla. Että sen ehkä sanoi eilen huonosti. Onko muuta, mitä sinne eilisestä olisi herännyt, mitä tarvitsee käsitellä. Mennään sitten siihen C:n ihanimpaan asiaan, eli mistä kaikki ne tietoturvajutut lähtee, mitä C:ssä on, niin ne lähtee osoittimista pitkälti. C:ssä sitten lisäksi ongelmana oli vielä se, että jos me tehtiin minkäänlaisia ohjelmia, niin se osoite ruvettiin heti tarvitsemaan käytännössä alusta pitäen mukaan. Eli esimerkiksi jos me haluttaisiin tehdä ohjelma, millä vaikka kysytään, että anna kaksi lukua, niin ne luvut, jos se tehdään sillä tavalla niin kuin oppikirjassa neuvotaan, mä henkkohtaisesti en ikinä lukisi tällä tavalla, vaan oikeasti sitten lukisin aina asiat kielestä riippumatta, että mä luen aina merkkijonoon asiat. Ja sitten sieltä merkkijonosta, niin kun me ollaan tällä kurssilla opeteltu, tai ohjelmointi kakkosella opeteltu merkkijonosta kaivaa asiaa, niin silloin se toimii kielessä kuin kielessä luotettavasti. Mutta se C:n valmiina tarjoama tapa on ollut tämmöinen, että siellä on printf:n kaveriksi tämmöinen funktio kuin scanf, kannaa formatoidusti. Eli siinä on ideana se, että se lukee päätteeltä asiaa, mutta sitten me annetaan se formaatti, mitä sieltä päätteeltä odotetaan, eli tässä on esimerkiksi sanottu, että luetaan sieltä päätteeltä yksi kokonaisluku, prosentti D, sitten niiden välissä pitää olla välilyönti, yksi kappale, tosin käytännössä saa olla useampikin, ja sitten toinen kokonaisluku sieltä päätteeltä. No, nyt sitten tulee ongelmaksi siitä, että jos meillä on aliohjelma, joka lukee jotakin, niin senhän pitäisi se tulos laittaa jonnekin. Ja Javassahan meillä kyvyt loppu tietyssä mielessä tässä kohti, että eihän Javassa voinut edes kuvitella tekevässä sellaista aliohjelmaa, että sille vietäisi parametrina, että minne se laittaa sen tuloksen. Mutta C:ssä me voidaan sanoa tuossa, että kun mulla on tämä muuttuja pituus, niin mä vien sille scanf-aliohjelmalle parametrina, että tuossa on hei se mun pituusmuuttujan paikka. Eli viedään osoite siihen mun pituusmuuttujaan ja tuo et-merkki tekee, me treenattiin siinä pöytätestissä, käytettiin samaa merkintää, ettei tulisi lisää merkintöjä. Niin viedään sinne parametrina, että tuossa on osoite siihen mun muuttujaan, saat laittaa sen tuloksen sinne. Ja tuossa on osoite siihen toiseen mun muuttujaan ja saat laittaa sen tuloksen sinne. Ja sillä tavalla niin kuin aika näppärästi sai noita luettua. Mutta että tämän kohan tässä ymmärtää, niin ne käytännössä piti ne osoittimet ottaa jo niin kuin ihan kurssi alusta mukaan. Ja sen takia lähdetään nyt sitten tässäkin katsomaan niitä, koska se C-ohjelma ei juuri voi eilistä luentoa kummampia tehdä, jos ei osoittimia lähde ensiksi ymmärtämään siellä. No niin, C++ssa asialle pikkasen helpompi versio, eli C++ on C-autin kaveriksi olikohan tämä nimi nyt sitten se extractor-operaattori, eli se extractoi sieltä C-innistä, konsole-inputista, extractoi tavaraa sillä tavalla, että ensimmäinen tavara menee muuttujaan pituus ja toinen menee muuttujaan leveys, eli tuossa kohti C++:lla niin kuin periaatteessa pystyi jatkamaan sitä kurssia sillä tavalla, että ei vielä ollut pakko tuossa kohti ottaa osoittimia mukaan. Mutta molemmat tavat on täysin käyttökelvottomia, jos sinne syötettiin jotain kissoja tai koiria silloin, kun pitäisi antaa tekstiä, ei, numeroita, koska se syöttöjuttu jumiintuu siihen kohti, kun siihen annetaan niin kuin vääränlaisia merkkiä, ja siitä ei taho saada pirullakaan pois niitä kissamerkkejä sieltä syötöstä. Ja sen takia mä oikeasti suosittelen aina, että luette sen koko merkkijonon sieltä C:ssä on fgets file get stream niminen funktio. Ja elkää sotkeko tätä sitten get as nimiseen funktioon, jota ette saa ikinä käyttää missään tilanteessa. Eli jos f tuosta unohtuu pois, niin te käytätte sen vaarallisinta mahdollista funktiota. Ja C++ on ihan hyvä funktio getline, millä saadaan se rivi luettua sieltä. Okei, mutta sitten niihin osoittimiin. Laitetaan tuolle toisellekin näytölle tuo kuva tuosta, että mitä ollaan tekemässä. Ja vaikka sen ei tähän asiaan kuulu, niin tehdään tämä nyt jollakin ideellä, että tulee sitten, eilen opeteltiin kääntää sitä komentoriviltä, mutta käytetään nyt jotakin idea tuossa samaan tien. Ja käytänpä nyt ideenä vaikka tuota kodelaittia. Toivottavasti se toimi. Eli se on ehkä vähän kevyempi idea, eli siellä kurssin sivulla oli sitten linkkejä niihin eri ideoihin, mitä voitte käyttää. Jos teillä on Visual Studio asennettuna, niin toki voitte sitäkin käyttää. Mä teen kohta toisen esimerkin vaikka sillä. Eli periaatteessa näin, että luodaan workspace täällä, uusi workspace, vähän samalla tavalla kuin Eclipsessä tässä ideessä. Sitten tehdään sinne uusi projekti ja teen nyt uuden projektin, yksinkertainen ajettava G++-projekti. Tuo C-lang on muuten nykyisin kanssa aika paljon käytetty C-kääntäjä. Joo. Itse asiassa tämä voisi olla vaikka GCC-projektikin, koska nyt tässä kissa-esimerkissä, mitä tehdään, niin me ei tarvita C++-ominaisuuksia. Tehdään sitä nyt GCC-projekti. Sitten projektin nimi on nyt vaikka tuo kissa-osoitin. Ja mä haluan sen projektini tehdä nyt vaikka tuonne kissa-osoitin hakemisto. Tehdään se nyt vaikka tuonne kissa-osoitin hakemistoon. Se projekti, noin, create project path under separate directory, mä ehdin sen directory jo tehdä siihen, niin nyt mä en tee sitä, ettei tule kissa osoitin, mutta olisin voinut jättää näköjään jälkimmäisen nimen sinne laittamatta. Ja millä se käännetään, niin käännetään sillä mingv-kääntäjällä, mikä mulla oli tänne asennettuna, ja debukkaus tehdään sitten GDP-debukkerille, joka toivottavasti mulla on asennettuna. Ja sitten millä se piltataan, menköön sitten niillä oletuksilla, jos se sattuisi sitä toimimaan. Ja mitä se mulle teki tänne mainseen, se tekee aina sinne kysymättä mainseen, niin mä voisin tämän nyt riineimata sen sitten sille kissa-oso. Pitääköhän tähän kirjoittaa se C vai ei? Yes. Mitä ero on sillä, että mitä kääntäjää käytetään, niin ei tämän kokoisessa ole mitään. Sitten jos te haluatte lähteä oikein ottaan kaikki irti koneesta ja te saatte Intelin oman C-kääntäjän Intelin prosessorille, niin se voi tehdä pikkasen parempaa koodia nimenomaan Intelin prosessorille kuin tuommoinen yleinen kääntäjä, niin kuin tuo GCC on. Mutta nyt kun me puhutaan tämmöisistä pienistä Hello Worldeista, niin ei sillä ole mitään merkitystä. No nyt ennen kuin kosken mihinkään muuhun, niin kokeilenpa, että tämä on ajettavissa tämä tässä. Koska todennäköisesti siinä käy sillä tavalla, että se ei käänny. Yllättäen se kääntyy ja toimi. Tässä kohti kannattaa jo iloita ja käydä vaikka jäätelöä syömässä, että näin hyvä tuuri harvon käy, että tämä tässä kääntyy. Muistakaa, että käytitte mitä idea tahansa, niin se idea on vaan kuori sille, mitä me eilen opeteltiin. Eli periaatteessa näette täällä, että se tekee just niitä meidän eilisiä komentoja. Eli se ajoo ton mun tuolla hakemisessa olevan GCC-kääntäjä-C-optiolla, ihan niin kuin eilen opeteltiin. Vie sinne parametrina, mikä tiedosto käännetään. Näköjään päällä on vielä tuo viiva V-all, mitä mä eilenkin käytin jossakin välissä. Eli että kaikki varoitukset otetaan siihen ja tarkoittaakohan joku depukkausta ja niin edespäin. Katsotaan vielä, että se depukkaus toimii, eli laitetaan breakpointti. Oho. Apuva. Taas hyvää harjoittelua. Add breakpoint. En tiedä, millä se breakpointti tässä saadaan nopeasti tehtyä. Debugger, start, continue, debugger, eli siinä on noin näköjään noin Visual Studion näppäimet käytössä. Haluatko ihan varmasti pildata tämän projektin uudestaan? Joo. Joo, ja nyt se pysähtyi siihen breakpointiin, ja nyt normaalilla tavalla sitten, missä ne mahtaa olla ne step-näppäimet. Voi ei. Nämäkö? Ne loppuu vähän kesken. Voi ei. Opetellaan ne sitten ulko. F10 menee ylite ja F11 nextiin. Ja mikäs jatkaa loppuun asti? F5 jatkaa sen loppuun asti. Ja nyt tuolla debugilla ajaessa, oliko se meillä Visual Studiossa sama, että jos ajatte debugilla, niin se kuva vaan välähtää. Eli silloin ette näe mitään. Eli sen takia tässä ideessä, niin jos haluatte nähdä sen konsolitulosteen, niin silloin ajatte sen runnilla, ja sitten jos ajatte debugilla, niin se konsoli häviää, kun tämä tulee loppuun. No, olin tekemässä kuitenkin kissaosoitin-esimerkkiä. Ja tässä nyt näköjään oletuksena tuli tämä versio tästä, jossa on ne argumentit mainittuna. Ja sinne Javaan ja C-Sharpiin verrattuna tässä on enempi parametreja, koska niin kuin nähdään loppuluennossa tänään, niin taulukosta ei ole tiedossa, kuinka iso se taulukko on. Niin silloin ensimmäinen parametri on, että montako parametriä meillä oli siellä komentorivillä. Eli nämä parametrit oli se, mitä komentorivillä ohjelmaan käynnistä, että se annettiin se ohjelman nimen perään. Niin tämä ensimmäinen argc, argument count, eli montako käyttäjä on ne kirjoittanut, ja tämä toinen on sitten argv, argument vector, ja car tähti tarkoittaa, että se on osoitin semmoiseen osoittimeen, joka osoittaa yhteen kirjaimeen. Mutta eiköhän ne osoittimet ole parasta tässä nyt ensiksi opetella, että ymmärretään, mitä tuo voi tarkoittaa. No niin. Eli mä haluaisin esitellä muuttujan kissoja, muuttujan koiria. Siinä ei ole mitään eroa niin kuin tuohon aikaisempiin kieliin verrattuna. Mutta sitten mä haluan tehdä semmoisen erikoisuuden, että mä esittelen yhden muuttujan, joka on osoitin johonkin eläimeen. Eli silloin mä sanon, että mulla on muuttuja, joka on osoitin tyyppinen ja se sanotaan tähti. Me käytettiin sitä tähteä pöytätestissä silloin, kun asiat oli niin kuin vaarallisesti, eli meillä oli viitteitä jonnekin, niin siinä mielessä, että tähti pitäisi olla teille tuttu, että kun on jotain vaarallista, niin silloin meillä on tähti täällä. Mä nyt annan sen nimeksi P-eläimiä, niin kuin pointerieläimiin, mutta jos oikeasti kirjoitatte, niin tuommoista unkarilaista nimeä, mistä ei juurikaan enää suositella käytettäväksi, missä niin kuin tietotyyppejä sanotaan tuohon muuttujan nimeen, mutta kun tuo esimerkki on noin tehty, niin käytetään siinä sitä. No niin, ja mitä mä saan siinä aikaiseksi, niin mähän saan siinä aikaiseksi sitten sen verran, että kun mä oon esitellyt tuolla ton int-kissoja, int-koiria, niin sehän tarkoitti kääntäjälle sitä, että nyt kaveri haluaa yhden muistipaikan, mikä on intin kokoinen, ja haluaa käyttää sitä nimeä kissoja. Ja kaveri haluaa toisen muuttuja, joka on intin kokoinen ja haluaa käyttää sitä nimeä koiria. Ja silloinhan kääntäjä varaa mulle muistia jostakin kohti, ja nyt olen tähän leikkiin piirtänyt, että kääntäjä olisi varannut mulle muistipaikasta 102. Muistakaa, että tämä 102 on ihan hihasta veetty juttu tähän, millä ei ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa. Se on nyt vain joku luku siinä, mistä kohti muistia se on mulle sen varannut. Nähdään kohta, että se oikeasti on ihan joku muu luku, mutta jokuhan mun on siihen pitänyt kirjoittaa. No sitten, kun mä oon sanonut, että mä haluan koiria kanssa, niin sille pitää varata kanssa muistia jostakin kohti. Ja nyt riippuu tämän tietotyypin koosta. Tämä on näköjään tämä kuva piirretty siihen aikaan, kun käytettiin 16-bittistä prosessoria, eli intit oli 16-bittiä leveitä. Eli C:ssä ei ole luvattu, että kuinka isoja teillä on mikäkin tietotyyppi. Javassahan se oli varmasti luvattu, että intit on aina 32-bittisiä lukuja. Te tiesitte, että intin maksimi on silloin se 2 miljardia ja pienin miinus 2 miljardia, mutta C:ssä te ette tiedä koskaan sitä, että mikä se on, koska teillä voi olla 16-bittinen kone, jolloin se on vain 64 000 se maksimi, 32 000, anteeksi, 16-bittisellä. Teillä voi olla 32-bittinen kone, jolloin se on niin paljon, teillä voi olla 64-bittinen kone, jolloin se on sitten tosi iso se intti. Eli te ette voi luottaa siihen, mikä sen koko on, ja teette ohmakoodia, että heissä saa ikinä tehdä siitä mitään oletuksia. Ja se tekee tietysti jossakin määrin elämän hankalas, koska te ette voi luottaa edes siihen, että se 2 miljardia mahtuu siihen inttiin. Mutta okei. Nyt jos tämä on ollut niin kuin tähän aikaan 16-bittinen kone, niin se on tarkoittanut silloin, että kahden tavun päässä tästä on sitten seuraava muistipaikka todennäköisesti. Eli nyt tässä leikissä koirat on annettu sitten 2 tavua eteenpäin. Tuossa mitä kosta oikeasti katsotaan, niin se on sitten 32-bittisiä, eli 4 tavua eteenpäin. Eli silloin nyt 104 paikkaa on tullut tuo. Sitten mä oon sanonut, että mäpä haluan yhden muuttujan, joka on osoitin noihin koiriin tai eläimiin mihin tahansa, niin sekin vie yhtä lailla, eli ne osoittimet on yleensä intin kokoisia, samankokoisia kuin intit. Eli silloin tämäkin on vienyt tuossa leikissä 2 tavua, oikeassa elämässä 4 tavua. Eli silloin se on tavallaan ne mun pyytämät muuttujat niin varattu muistiin tuosta kohti. Ja niiden arvo on täysin tuntematon. Niillä ei ole mitään tietoa, mitkä ne arvot on silloin, kun me ollaan tuossa kohti menossa. Mä en tiedä, salliiko tää mun tekevän sen nyt, että jos mä pistän tänne printf ja miksi mä voin tulostaa niiden molemmat arvot nyt samaan tien. Katsotaan Ctrl+F5, että salliiko se sen. Salli se tyytyväisenä. Eli kissoja sattuu olemaan 0 ja koiria 1 kappaletta. Ne vois olla ihan mitä tahansa muutakin ne arvot tuossa, kun se laitetaan käyntiin. No, ne nyt sattuu tuossa tulemaan useammasti tuolla tavalla. No niin. Sitten pieni varoituksen sana tästä kirjoittamistavasta. Eli kirjoittakaa tämä tähti noissa osoittimissa kiinni tuohon muuttujan nimeen. Kirjallisuudessa saatatte paljon nähdä semmoista, missä kirjoitetaan näin. Ja tätä tapaa mä pidän vaarallisena, koska nyt jos mä teen tänne toisen muuttujan, jonka nimi on vaikka P, niin nythän joku voisi luulla tuosta, että tuo tietotyyppi on int-tähti, ja sekä P-eläimiä että P ovat osoittimia, mutta kun ei ole, niin sen takia tämä on selkeämpi, että tämä tähti kirjoitetaan siihen muuttujaan kiinni, niin silloin näkee, että vain tämä P-eläimiä on nyt osoitetyyppinen, ja tuo P on ihan tavallinen intti. No, tämän asian kanssa ei kannata oikeassa elämässä tapella, vaan fiksumpaa on kirjoittaa, jos te tarvitte enempi muuttujia, niin fiksumpaa on kirjoittaa jokainen niistä omalle riville, niin teille ei tule mitään riskiä. Jos naapurin poika tuossa kohti sanoo, että tämä on hitaampaa koodia kuin on eri rivillä, niin sillä ei ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa. Todellisuudessa kääntäjä laskee tästä, että kuinka monta muuttujaa tuossa on, ja sitten kun se varaa sitä muistiin, niin se käy sitten vaan, tekee siihen koodin, mikä siinä kohti sitten nykyisestä kohdasta vähentää niin monta tavua tai lisää niin monta tavua, riippuu kumpaan suuntaan sitä muistiin jakaa, niin se on vain yksi luku, mitä se sinä tekee. Sillä ei ole mitään merkitystä, onko ne muuttujat esitelty yhdellä rivillä vai monella rivillä. Eli ilman muuta kanssii niitä muuttujia esitellä mieluummin monella rivillä, kun lähtee tappelemaan sen kanssa, että tuleekohan niille oikeat tietotyypit. No niin. No sitten, jos mä haluaisin kissoihin sijoittaa 5, niin totta kai tämä on se helpoin tapa. Mutta kun mä en ole nyt opettamassa sitä kissoihin 5 laittamista, mä vaan yritän nyt näyttää, että mitä osoittimella voidaan tehdä, niin koitetaan tämä sama asia saa tehtyä noiden osoittimien kautta. Ja sen takia sanotaan ensiksi, että me laitetaan tuohon osoittimeen P eläimiä. Ja tässä editorissa on, tässä ideassa on muuten semmoinen tyhmyys näköjään, että tämä ei täydennä. Vai johtuuko se siitä, että mulla on tuo rivi. Täydentää se, kun kirjoittaa oikein. Se on tarpeeksi älykäksi tuntemaan mua, että mä oon kuitenkin kirjoittanut väärin. No niin, eli nyt mä haluan sanoa, että tämä P-eläimiä osoittaisi tuolla kuvassa mulla tuohon kissamuuttujaan. Eli me haluttaisiin loogisesti tehdä tänne semmoinen, että tämä P-eläimiä näyttäisi, että tuolla on ne mun kissat. Ja se sanotaan tässä kielessä sitten sillä tavalla, että pyydetään siltä kissamuuttujalta, että hei, missä sä asut? Ja se sanotaan sitten et-merkillä. Ja tämä on, mitä mä vihaan näissä kielissä, että täällä otetaan niin kuin tiettyjä symboleja, mitkä ei välttämättä ollenkaan mistään luonnollisesta ympäristöstä niin kuin ilmiselvää, että tuommoinen symboli tarkoittaa sitä asiaa. Eli nämä pari symbolia on nyt vaan pakko opetella, että mitä tarkoittaa tähti ja mitä tarkoittaa et. Tässä käyttötapauksessa huomatkaa, että et-merkillä ja tähellähän on lukemattomia muita käyttötarkoituksia. Että se on vaan nyt kiinni tästä kontekstista, että missä käytetään. Eli tässä kontekstissa, kun se kirjoitetaan muuttujan nimen eteen kissoja, niin se tarkoittaa silloin sitä, että me kysytään siltä muuttujalta, että hei, mikä on sun osoite? Ja nyt tässä esimerkissä, minkä mä tän olin piirtänyt, niin kissathan asusti paikassa 102. Ja tämä on muuten semmoinen esimerkki, että tämän kun nyt kerralla opettelette, että mitä tässä tapahtuu, niin kaikki loppu on pelkästään tämän saman asian soveltamista. Mitä uutta teidän ei sen jälkeen tarvitse opetella missään kohti. Eli tässä esimerkiksi se piileskelee niin kuin oikeastaan kaikki, mitä siinä C:ssä on. Että heti jos tulee yksi kysymys, niin kysykää nyt sitä, koska se on varmasti siellä tulevaisuudessa kotia päin. Eli kun mä kysyn, että mikä on kissojen osoite, et kissoja, niin se vastaa mulle 102. Ja sittenhän siinä ei ole mitään ihmettä. Jos mä kysyn, että mikä on et kissoja, niin se on 102, eli P-eläimiin sijoitetaan silloin 102. Okei. No sitten mä haluan sanoa, että laitetaan se viitonen sinne. Eli nyt mä sanon, että mä tähtään sitä osoitinta pitkin, sitä P-eläimiä osoitinta pitkin tähtään ja laitan sinne viitosen. Niin silloin se tarkoittaa sitten sitä, että nyt mulla on tämä P-eläimiä osoite. Se näyttää sinne 102 paikkaan, eli loogisesti se on osoitin, mikä näyttää tuonne kohti. Mä tähtään nyt sitä P-eläimiä pitkin, saavun tuonne ja laitan sinne viitosen. Ja sitten siellä Timissä voitte tehdä vielä tämän hienon Aalto-yliopiston animaation avulla tehyn sama askel kerrallaan täällä. Noin. Ja nyt jos mä ajan se ohjelma, niin tuolla, vaihan nyt sitä. Eli nyt jos mä ajan tuon ohjelma, niin nyt se pitäisi kiltisti tulostaa, että kissoja on 5 kappaletta, koska mä ensiksi pyysin, että missä kissat asuu, siihen osoittimia, ja sitten sanoin sitä osoitinta pitkin sinne, että laitetaan sinne kissojen luokse se 5. Ja ihan vastaavasti sitten, jos mä haluaisin koiria täällä muuttaa, niin mä voin sitten sanoa, että kähvätään siihen P-eläimiä osoittimeen koirien osoite, ja tähän taas ne koiriin laittaa nyt joku toinen luku, laitetaan se sama 3, kun teillä on siellä esimerkissä. Ja nyt kun tämä ajetaan, niin silloin kissoissa pitäisi olla 5 ja koirissa pitäisi olla 3. Joo? Tämä tarkoittaa sitä, että minkä tyyppistä tavaraa löytyy sitten, kun mä menen sitä osoitinta pitkin ja katsomaan sinne. Eli tuo tarkoittaa, että mitä löytyy sieltä osoittimen päästä aikanaan, minkä kokoisia sieltä oletetaan löytyvän. Eli Toivottavasti tämä ei käänny. Jos mä valehtelen, niin sieltä löytyy dopleja. Valitettavasti kääntyy. Ja nyt kun sinne kissoihin laitettiin 5, niin mä kuvittelin, että se 5 nyt, mikä sinne laitetaan, on reaaliluku. Koska tähti 5, koska P-eläimiä osoitti Doppler-tyyppiseen muistipaikkaan. Ja nyt kun mä sijoitin sinne 5, niin silloin se tekee tässä automaattisen konversio, että 5 tehdään se Doppler-esitys ja tungetaan se sinne laittaa. Ja en ole 100 varma, mutta ehkä ilman tuota riviä, niin se koirat olisi mennyt ihan umpisekaasi. No, eikö se ajaa sitä, vaan eikö mulla se entinen ajo kesken, niin tuossa on näköjään tässä ideassa semmoinen, että se entinen ajo pitää muistaa tappaa ennen kuin uuden voi ajaa. No nyt ne on sitten ihan jotain muuta, mitä sattuu. Että Ei se vaikuta mitään. Okay. Ei vaikuta se tyyppi, koska se automaattisesti, koska tämä tähti P-eläimiä, eli kun me tähätään sinne P-päähän, niin sieltä pitäisi löytyä Doppler. Niin silloin tuo muutetaan Doppleksi tuossa. Noin, mutta se ei siihen osoittimen kokoon, se ei vaikuta. Se osoite on sen kokoinen, mitä osoittimen tarvitsee olla, ja osoittimet ovat yleensä intin kokoisia lähtötilanteessa. Okei. Okay. Onko vielä muuta kysyttävää tästä ennen kuin mennään tämä nyt debukkerilla vielä läpi te kertaalle. Mä en tiedä, miksi mitä nuo ihme nuolet tuossa on. Ehkä siinä oli joku virheilmoitus, kun olisin lukenut tuolta niihin nuolien kohdalle. Että ehkä ne warningit, mitä sieltä saattoi tulla, niin olisi kannattanut lukea.
Mielestäni se toimii sillä tavalla, että jos sä sanoit, että int tähti P-eläimiä, niin se tarkoittaa sitä, että sä haluat tulkita sen P-eläimiä. Jos sä otat sen sieltä, mitä sä löytyy, niin sä tulkitset sen indiksi. Eli sä teet käytöksessä sitä statiikkaista siinä, jos sä laitat siihen double tähti P-eläimiä.
Niin, jos mulla lukee tuossa lukee Doble, niin se on ihan sama asia kuin jos mä kirjoittaisin Doble D ja sitten sanon, että D on 5. Niin nythän se oikeasti tässä tekee, D on 5.0 ilman mun lupaa, mikä on aika vaarallista nämä automaattiset tyypin muunnokset, että olisi parempi, että niitä ei tapahtuisi. Pascal oli tässä mielessä mukavampi kieli, että se oli niin kuin tosi, ja esimerkiksi se Adamista jostakin oli esimerkki alkukurssilla, niin että kun tehdään tosi tiukaksi se tyypit, että ne pitää olla samanlaisia, niin silloin niitä vahinkoja sattuu vähempi. Se on hitaampi kirjoittaa, mutta yksikin vahinko tuhoaa niin kuin monta tuntia elämästä. Eli sen takia tykkäisin enempi tiukoista säännöistä noissa. No, lähdetään sitten pukkaamaan tätä, eli laitetaan nyt vaikka breakpointti tuohon. Breakpointti tuohon kohti, koska aikaisemmin siinä ei ole mieltä olla breakpointtia. Ajetaan se siihen asti, F5. Minnekäs ne tuli? Ne tuli tänne ne muuttujat, eli kissoja nyt tällä kertaa sattuu olemaan 0. Ja P-eläimiä sattuu nyt olemaan sitten 1. Että nämä nyt voi olla ihan mitä tahansa, että siihen ei voi luottaa, mitä ne on. Mennään tuonne Watch-ikkunan puolelle, niin mä saan laittaa siihen sitä, mitä mä haluan. Eli laitetaan sinne nytten kissoja, laitetaan sinne koiria, laitetaan sinne et-kissoja. Katsotaan, missä kissat asuu tällä kertaa. Eli kissat asuu nyt tuommoisessa muistipaikassa, mikä heksana on. Ja heksalukuja on melkein pakko opetella lukemaan, jos me halutaan sen kanssa tehdä jotakin, koska nämä monesti esittää heksana näitä. Eli se nyt on osoitteessa E44 tuo loppuosa. Ja nytten koirien osoite on tuosta joko 4 pykälää eteenpäin tai taaksepäin. En tiedä kummin päin, koska jokainen kääntäjä voi päättää ihan itse, että miten hän niin kuin niitä muuttujia latoo siellä. Eli se on joko E40 tai E48 todennäköisesti se koirien osoite. Eli kysytään, missä koirat asuu, koiria. Se on pykälä taaksepäin, eli tämä jakaa näköjään niitä osoitteita niin päin, että se laittaa Ja tämä on jossakin mielessä luonnollista, koska niitä otetaan pinosta, niin sitä pino käsitellään niin kuin takaperoisesti. Pino on sillä muistin lopussa ja sitä ruvetaan sieltä menemään taaksepäin. Että tuo on monelle käänteellä aika tyypillistä, että ne tulee sinne päinvastaiseen järjestykseen. Ihan mielenkiinnosta, vaikka sillä ei ole mitään merkistä, niin katsotaan vielä tuo P-eläimiä osoite. Eli missä se P-eläimiä. Siinä meidän kuvassahan se P-eläimiä on niin kuin koirien jälkeen, eli tämän perusteella, jos se olisi samaan järjestykseen laittaisi, niin siitä tulisi sitten 30 B, kun siitä tulee 3 B, et P-eläimiä. No ei mennyt, se meni ihan toiseen paikkaan, eli ne ei ole ladottu samaan järjestykseen, kun ne on ladottu tuossa meidän kuvassa, vaan nyt tuo P-eläimiä meni sen koko ketju ensimmäiseksi. Okei. Niin, sitten se P-eläimien arvo tietysti vielä, eli P-eläimien arvo. P-eläimien arvo, se on nyt se ykkönen, niin kuin se äsken näkyy. Ja nyt kun tämä stepataan tästä, mulla ei ollut sitä steppinappulaa, mutta oliko se nyt F10, niin nyt kun mä teen P-eläimiä, et kissoja, niin P-eläimiin pitäisi tulla tuo 4-4 tietysti tuolta. Puhun vaan sitä kahdesta viimeisestä numerosta, koska ne muut on mitä on. Noin kun se stepataan, niin silloin P-eläimissä on se. Ja tuo punainen ei tarkoita, että se on väärin, vaan se tarkoittaa, että se on se, mikä on muuttunut sen jälkeen, kun mä viimeksi tsiikasin sitä. Ja nyt kun mä tähtään P-eläimiä pitkin pistään 5, niin me katsotaan, että mikä muuttuja on osoitteessa 4-4. Ja mennään sinne muuttujaan änkeämään se vitonen, eli kissat tulee nyt muuttumaan, kun mä painan F10. Noin, eli kissoihin tuli se vitonen. Oletteko tässä kohti mukana? Että nyt periaatteessa meillä on tässä kaikki, mitä teidän tarvitsee tietää, että loppu on tämän soveltamista, ei mitään se enempää. Ja nyt sitten, kun mä teen P-eläimiä, et koiria, niin se 4-0 menee luonnollisesti sinne P-eläimiä. Eli nyt P-eläimiä on 4-0, ja nyt kun mä tähtään P-eläimiä pitkin, saan sinne kolmosen, noin, niin koiriakin on 3. Saanko mä tuosta sammuttaa tämän? Tehdään semmoinen kokeilu, eli nytten tuon koirien osoitteen sijaan, jos se suostuu tekemään, viime vuonna se ei suostunut, mutta katsotaan miten tänä vuonna. Jos mä sanon tuossa, että P-eläimiä miinus miinus, niin koska P-eläimiä oli tuossa kissojen kohdalla 44, niin jos mä menen siitä pykälän taaksepäin, koska tuo P-eläimiä osoittaa intin kokoiseen palikkaan, niin kun me sanotaan sille otukselle, että meihän yksi pykälä taaksepäin, niin se menee intin kokoisen palikan taaksepäin, eli silloin sen pitäisi tulla sinne 44. Stopataan tämä, ajetaan uudestaan. Uudestaan. Koirat on 4-4. Joo. Eli nyt tuo oli helppo juttu. Nyt kun mä teen sitten P-eläimiä miinus miinus, niin koska P-eläimiä arvo... Hetkinen. Mutta eikö ne äsken ollut sillä tavalla, että kissat oli 4-4? Se vaihtoi niiden paikat, Pirulainen. Se teki sen viime vuonnakin. No katsotaan, mitä meille tapahtuu, jos me pistetään plus plus, mutta ton äskeisen perusteellahan se miinus miinus olisi ollut siinä oikea, mitä me katsottiin äskeisellä kertaa. Nyt et vaihda niiden paikkaa. Kissat on 4-0, koirat on 4-4, ja nyt kun me tehdään tuosta tuo eka rivi, niin P-eläimiä on 4-0, vitonen laitetaan sinne muuttujaan, mikä on 4-0, eli tuonne tulee vitonen, P-eläimiä plus plus, eli nyt kun P-eläimiä osoittaa intin kokoiseen möhkäleeseen, niin silloin kun mä sanon sille osoittimelle, että kasva yhdellä, niin se tarkoittaa, että se menee yhden intin kokoisen möhkäleen, eli 4 tavua eteenpäin. Eli nyt tuo P-eläimiä tuon plus plussan jälkeen on 4-4, ja nyt mä tähtään sinne laittaa 3, niin silloin se osuu kivasti koiriin. Ja nythän tämä on jo aika hankalasti luettava ohjelma, koska ei tässä missään tässä ohjelmassa näy edes vinkkiä siitä, että me koiria oltaisiin koskaan muuttamassa. missä tämä itse asuu, tai asuu 4-8. Jos mä tekisin vielä yhden plus-plussan, niin sitten se menisi tuon itsensä päälle se osoitin. Ja teillä on semmoinen demotehtävä siellä sitten ensi kerran, missä se, niin kun, se osoitin muuttaa itteensä. Te ette voi sitä ajaa C-ohjelmassa, koska ne nykykääntäjät ei päästä läpi sitä demotehtävää, mikä siellä on. Te joutuu tekemään se ihan loogisesti. Sen pystyisi ajaa nykykääntäjässäkin, kun teette hirveästi typekaastoja sinne, mutta ei sitä tarvitse. Mutta mä voisin ihan hyvin sanoa tuolle P-eläimille vielä, eli jatkaa tätä nyt, jos ei se vaihda tätä, että laittaa tätä P-eläimiä plus-plus ja laittaa sinne vaikka elämän tarkoituksen sinne kohtaan. Tuo pois. F5. Toivotaan, että ne on samassa järjestyksessä. On. Elikkä nyt kun mä sitä teppailen siinä ajaa, niin koirat meni kohalleen, P-eläimiä plus-plus, niin nyt se osoite on semmoinen, että se osoittaa niin kuin itteensä. Ja nyt kun mä tähtään sitä osoitinta pitkin, niin se itsensä paikalle laittaa tuon 42. Noin. Joka heksanaa nyt sattuu olen ton verran. Ja nyt jos mä menisin tähtäämään ja laittamaan jotakin sinne, niin nyt mä osoitteen sen 42, mikä ei todellakaan ole niin kuin mun hallussa oleva osoite, vaan se on ihan jonkun muu osoite. Jos mä tähtäisin vielä P-eläimiä ja sijoittaisin ne jotakin, niin mä rikkoisin jonkun toisen muistia tässä nyt. Ja tähän ne hajosi niin kuin ne ennen ne kaikki C-ohmat, kun niitä ajettiin, koska silloin kun meillä oli pienempi muistimalli käytössä, niin osoitteessa 0, eli siellä null pointerissa, niin osoitteesta 0 alkoi kaikki tärkeät systeemivektorit, missä sanottiin, että mistä löytyy tämmöinen ja tämmöinen ja tämmöinen aliohma. Eli jos sinne null pointeriin meni sijoittaa jotakin, niin se pilasi sitä systeemin muistia sieltä. Ja sitten kun siellä seuraava ohjelma kävi katsomassa, missä se on tuommoinen aliohma, mitä pitäisi kutsua, niin sen tilalle olikin tullut ihan joku muu osoite. Ja sitten se lähti tekemään ihan jotakin muuta se kone. Yleensä tietysti sekoo siinä kohti enempi kuin teki mitään järkevää. Mutta siinä kohti, kun hakkeri tietää, siihen laittaa oikein osoitteen ja saa siihen, että se hyppää semmoiseen, mihin se haluaa se hyppäämään, niin periaatteessa sen sai niin kun suorittaa mitä koodia tahansa siellä teidän koneella. Joo. Onko tästä vielä kysyttävää? Tässä ei ole mitään järkeä, mutta tuossa nyt on esitetty se, että mitä näillä osoittimilla saa aikaiseksi. Ja kaikki, mitä tehdään jatkossa, on pelkästään tämän soveltamista. Ja nyt, että tämä koot riippuu tuosta, että minkä kokoinen prosessori meillä on käytössä. Tai ei niinkään prosessorissa, koska nyt tässä munkin koneessahan on toki 64-bittinen prosessori, mutta kun mä käännän tätä nyt sitten sillä 32-bittisellä kääntäjällä, niin se tekee tästä 32-bittistä koodia, jota se 64-bittinen prosessori yhteensopivuuksien takia vielä nykypäivänä suostuu ajamaan. Ennen ne ajoi myös niitä 16-bittisiä sovelluksia, mutta nyky-Windows ei enää aja niitä vanhoja 16-bittisiä sovelluksia ollenkaan. Että sen takia mä en esimerkiksi pystynyt eilen sitä multimedia-juttua näyttämään läpi. Lisää asiasta löydätte sitä vanhasta meidän C-monisteista tai sitten tuosta Aallon timmissä olevasta C++-kurssista. Eli lukekaa niistä lisää. Nyt mulla on tässä ideessä semmoinen ongelma, että Javassa teillä oli helppoa. Te voitte tehdä tänne uusia lähdekoodeja ja valkata siinä ajotilanteessa, minkä te otatte. C:ssä, kun ei ole luokkia, niin meillä ei ole sillä tavalla voida sanoa, että mikä luokka ajetaan. Ja nyt jos mä tänne samaan projektiin kirjoitan monta tiedostoa, missä on maini, niin sen jälkeen linkittymisvaiheessa tulee ongelma, kun ne kaikki lyödään nippuun, niin tulee ongelma, että hei, mikä maini ajetaan, ja se ei niin kuin ole mahdollista. Eli käytännössä mä joutuisin nyt seuraavaa esimerkkiä varten tekemään sinne oman projektin. Mutta koska niitä on muitakin ideoja, niin tehdään tuo seuraava esimerkki nyt mallin vuoksi sitten tuolla, ehkä mä nyt etin sen esimerkin tällä ensiksi, eli tehdään tuo toinen esimerkki tuolla ideja Visual Studiolla, eli tuo kodeliteen pitäisi toimia niin kuin Macissa ja Linuxissa, en ole kokeillut koskaan, mutta pitäisi toimia. Visual Studiohan ei toiminut siellä, eli Visu Mac ja Linux Mac ehkä kannattaa sitä Kodelightia käyttää tai Eclipse. Sitä Eclipsestä kannattaa tehdä itsellensä uusi asennus, eli sillä Eclipsessä on valmis paketti C++-ohjelmien tekemiseen, niin melkein helpointa on, että otatte sen valmiin Eclipsen paketin, ja Eclipsen asentaminen ei ollut iso homma, niin laitatte sinne toisen Eclipsen itsellenne sen vanhan rinnalle, niin jos haluatte Eclipsellä tehdä, niin se on ehkä helpoin. Projektin tekeminen Visual Studiolla, eli lähdetään lukemaan siitä, mä siirrän sen tuonne toiseen ikkunaan, niin mä saan luettua siitä sitä. Eli Visual Studio, onko mä tyhmiksessäni sammuttanut sen? Kuvittelin, että mä jätin sen käyntiin, mutta ehkä mä sen menin sammuttamaan turhuksin takia. Oho, se käynnistyi tuonne ikkunaan, mutta ei hätää. No niin, uusi projekti tällä. Eli vähän niin kuin C-Sharpissakin, file new project. Ja silloin siinä samalla saa sanoa, että mihinkä solussa, niin se tulee solussa on melkein sama kuin workspace Eclipsessä. Ja mä nyt haluan sen sitten tänne vaikka projektiksi nimelle, mikä se muuten oli se projekti, mitä me oltiin tekemässä seuraavaksi? Nyt jo unohtuu. Aikalisä. Joo. Elikkä aikalisä projekti. Sitten valkataan installe templates visual C++ general empty project. Tehdään siitä, valkataan huolella. Noin, toivotaan, että jotain saa aikaiseksi joskus. Sai. Sitten tehdään sen se tiedosto. Elikkä tämän meidän projektin päälle, ja sanotaan, että meidän projektiin ädätään uusi itemi. Ja uusi itemi on sitten C++-tiedosto. No, tuo aikalisä saa periaatteessa olla C++-tiedosto. Siinä se on aluksi C:tä, mutta sitten siihen tehdään pikkumuutos. Oho, tulipas aikalisiä nyt tarpeettoman monta tuonne, että siinä olisi voinut jättää yhden tason tekemättä. No niin, sitten meillä on tyhjä C++-tiedosto siihen, ja siihen ruvetaan sitten kirjoittamaan. Nyt huijaan sen verran, että kopioin täältä tämän alkuosaan kokonaan, niin ei tarvitse sitä kirjoittaa, ja sitten mennään tuonne mainin puolelle jatkamaan asiaa. Ja nähtävästi se haluaa oikolukea tuota, eli mistähän täällä ne laitettiin ne asetukset, oliko se options ja spelling, text editor, ei. Mistä se spelling saatiin pois? Voi ei. No, sit pitää kestää vähän aikaa, että punaisia tuossa. No niin, eli int. Ehkä mä tuonkin laitan tuonne, niin sitä on helpompi kopipasteilla sitten noita koodeja. Tai ainakin seurataan, mitä oltiin tekemässä. Eli siellä Java-jutussahan me lähdettiin siitä, että jos meillä on tunnit ja minuutit jotakin, ja sitten mä haluan tehdä semmoisen tempun, että mä haluaisin tehdä aliohma, jos me lisätään tänne tunteihin jotakin. Eli sanotaan vaikka, että lisää mun tunteihin ja minuutteihin vaikka 55, niin. Nyt tietysti ensimmäinen urvelus on, että eihän sulla ole tuommoisia käytössä täällä. No tehdään sinne vielä tulosta aliohjelma saman tien, kun ruvettiin tekemään sitä. Ja sehän me osataan tehdäkin. Eli jos se tehdään nyt C plus-plussolla niin me käytetään sitten tänne C-auttiin tökkäämistä, eli tökätään C-auttiin tunnit, tökätään sen perään kaksospiste. No sitten jos me halutaan aina sinne se etunolla, tämä nyt ei kuulu tähän itse ongelmaan, mutta esimerkiksi sitä C++:sta, jos me halutaan sen se etunolla, niin me asetetaan päälle tämmöinen IO-extractori, ei kun IO-manipulaattori, kun että täytetään nollilla. Sitten laitetaan toinen IO-manipulaattori, sinne tietovirtaan, että seuraava asia, mikä tulostetaan, niin sen leveys pitäisi olla 2. Eli nyt sitten, kun me tökätään sinne perään vielä se minuutit, niin jos se minuutit ei yksinään täytä sitä 2 leveyttä, niin silloin se käyttää tätä manipulaattoria täältä, mikä sitten täyttää sen etupuolelta nollilla. Ja tämä sama asiahan nyt, eli tässä nyt on sitten taas tämmöinen irvileukojen paikka, eli jos tämä sama tulostettaisiin C-llä, käyttäen tätä C-juttuja, niin silloinhan me sanottaisiin, että printfataan prosentti D, kaksospiste, prosentti, 02D, rivinvaihto, pilkku H ja pilkku M. Eli onhan se aika paljon lyhkäsempi. Eli tässä oli sitten hyvät naurunpaikat silloin, että C-llä tämä oli tämmöinen, kun siirrettiin C++aan, niin sama asian kirjoittaminen oli sitten tommonen. Mutta sitten se vasta repeisi se nauru, kun tuli Java, milloin tämä sama oli 5 riviä. Eli siellä piti luoda kaiken näköisiä muotoilijaolioita, että pystyi tulostamaan 2 leveeseen kenttään. Se oli aivan sairasta. Ei voi ymmärtää, että miten, niin kuin, minkä kilpailun ne on voittanut siinä, että kuka vaikeinta tekee. No sitten ne niin kuin myöhemmin, sitten, huomattavasti myöhemmin sitten suostuvat ottamaan tämän printfn syntaksin sinne Javaankin käyttöön, ja me ollaan nyt sitä käytetty sitten tyytyväisenä, että saatte olla onnellisia, että teidän ei tarvinnut tehdä sitä sen ajan Javaa, milloin siihen piti oikeasti pistää se 5 riviä koodi, että saatiin tuo yksi tulostettua. En edes muista, miten se tehtiin, mutta ei se kiva ollut. Noniin. No nyt tuo lisäaliohma vielä sitten. Elikkä nythän jos mä lähtisin lisäaliohmaa tuosta kirjoittamaan tuon kutsun perusteella, niin silloinhan se näyttäisi siltä, että se on void-aliohma. Mikä siinä on vikana? Void-aliohma, jossa on yksi int-muuttuja, vaikkapa tunnit, toinen int-muuttuja minuutit ja sitten yksi int-muuttuja, se paljonko lisätään. Sitten alku ja loppu. Tuo on vähän makuasia, miten noita kirjoitetaan. Se saattoi olla, että se niin kun kirjoitetaan niin kun tässä aliohmatapauksessa omalle riville tuo sulku ja sitten muuten käytetään sillä samalla rivillä. Mutta niillähän ei käytännössä ole merkitystä, että se on se oma kirjoittamistyyli, minkä ottaa. No niin. No sittenhän me siellä todettiin joskus, että kannattaa ensiksi laskea ne minuutit yhteen. Jos me haluttiin tuo lisätä, niin se oli helpointa. Eli minuutit yhteen siitä lisää, olkoon tuo muuttujan limi lisää minuutit, niin mun on helpompi copypasteta noita. Ja sitten sen jälkeen jaetaan ne sinne H ja M, eli H laitetaan sitten se osuus, mitä siitä on, kun se yhteensä minuutit jaetaan 60 ja yhteensä minuutit moduloidaan 60, niin se jää sinne minuutteihin. Noin, ja nyt unohdin ajaa tämä etukäteen, ja nyt jos mä oikein muistan, niin tulosta ei tule yhtään minnekään, ja nyt menee tosi huonosti. Voi ei. Voi ei. Mitä se nyt keksi? Onko niin pienestä kiinni? Kuka tuommoisen on tehnyt? Kuka nuo on jättänyt pois? Mähän kopypasta sinne tuolta. Eihän ne siellä ollut. Muuttuko mikään paremmaksi? Mutta vielä se antaa virhettä niin kuin jonnekin tämmöiseen, mikä ei mua kiinnosta. Mä kokeilin äsken, että se toimi ihan nätisti, kun mä laitoin. Mitä tässä voi vielä töhliä? Mitä tää on ihanaa? Sitten kun näitä virheilmoituksia on niin kuin oikeasti, kun ne tulee paikasta, mitkä ei olisi minun paikkaa. Kokeillaan pildata. Build solution, että vaikuttaako se asiaan mitä. Ei. Nyy. Taidan tehdä semmoisen tempun nyt, että annan periksi ja kirjoitan tämän tähän kissaosoittimien päälle, niin tämä ainakin toimi, niin päästään. Paitsi tämä kissaosoite oli muuten, tämä oli C-tiedosto. Auttaakohan tuohon eston riineimaaminen, niin aika lisää .cpp, kun mä taisin tehdä sitä, että se käännetään sillä, joo, se riitti näköjään, se älyssen kääntäjän kuitenkin vaihtaa siinä, että se vaihtaa, kääntää sen G++:lla. Mä kokeilen sen ajan kanssa, että mikä tuossa Visual Studiossa nyt meni pieleen, vai enkö mä noudattanut niitä ohjeita loppuun asti, mitä siinä oli. Mutta okei, eli eihän tämä nyt mitään lisäänny, koska, eli jos ette nähnyt, niin se on edelleen se aika 12.15. Eli mitähän se ei lisännyt sen takia, koska nämä H ja M oli lokaaleja muuttujia täällä. Eli nyt jos mä siihen lokaaliin muuttujaan tälläsin jotakin, niin sitten kun mä lähden täältä aliohjelmasta pois, niin sitä lokaalia muuttujaa enää ole, eikä se vaikuta mihinkään. Ja siellä ohjelmointi kakkosen luentomonistissahan meillä oli sitten, niin kuin, että miltä tämä näytti konekielessä käännettynä, mistä se ymmärtää paremmin, kun se menee pinoon ne arvot ja sillä pinossa olevaa arvoa sitä muutetaan. Mutta tässä kohti niin me voidaan hyödyntää äskeistä oppia kissaosoittimista. Sanotaankin tuolle lisäaliohjelmalle, että mitäs jos vietäisinkin sulle parametrina se H-osoite ja M-osoite, niin me saadaan se sama, mikä äsken saatiin, eli kun mulla oli se osoite sinne kissoihin tai sinne eläimiin, niin silloinhan mä pystyin sen ansiosta sitten muuttamaan jossakin ihan toisessa paikassa olevaa arvoa. Eli vaihdetaan sillä tavalla, että sen lisäaliohjelmassa ei olekaan niin kuin inttejä, ja samalla tavalla kuin äsken, niin se kissaosoitihan oli sitten tyyppiä tähti H, onko mä tuolla käyttänyt sitä jotain muuta nimeä, mä oon käyttänyt sitä P-no, olkoon nyt sitten niin kuin pointteri H-hon. Ja sitten se toinen muuttuja, niin se on sitten pointteri minuutteihin. Eli nyt kun me täällä kysytään, että missä mun H asustaa, tänne viedään tiedoksi, missä mun H asustaa, niin nythän se saatan mun H-on tavallaan käyttöönsä, että missä se minun H on ja pystyy sinne laittamaan. Paitsi nyt jos mä sanon, että H kertaa 60 tai PH kertaa 60, niin tostahan ei kukaan ilahu mitään, koska se PH on vähän niin kuin se kissaosoite oli äsken joku hillittömän iso luku, mikä kerrotaan 60, mitään tekemistä sen mun arvon kanssa. Eli nythän mun pitää tässä kohti sanoa, että tähätään sitä mun H-osoitinta pitkin ja käydään kysymässä, että mikä arvo siellä on. Niin nyt mä saan sieltä sen mun 12 käyttöön. Sitten tähätään sitä mun minuuttiosoitinta pitkin ja kysytään, että mikä siellä on se arvo. Ja lasketaan siitä sitten, että paljonko se on se minuutit vielä tuolla lisäminuuteilla höystettynä. Ja sitten kun se on saatu laskettua, niin sanotaan, että tähätään se tulos laittaa. Eli nyt tässä on just sama lause, mikä äsken meillä oli siinä, kun laitettiin tähti. Tähti P-eläimiä on 5. Ja nythän meillä on täsmälleen sama lause. Tähätään sitä osoitetta pitkin ja laitetaan sinne, mikä sen päästä löytyykään, niin laitetaan sinne tuon laskun tulos ja tähätään sitä toista osoitinta pitkin ja laitetaan sen päähän tuo tulos. Ja nyt se on sitten onnistuneesti lisännyt sitä arvoa. Eli nyt C-llä mä pystyn tekemään aliohmia, mitkä muuttaa muitakin arvoja muuta kuin sitä paluarvoa. Eli Javallahan ainoa funktio, mikä mä pystyin tekemään, niin on se, että se palauttaa jonkun arvon. Toki kun otettiin oliot käyttöön, niin se pystyi sitten, ne oliothan oli viitteitä jonnekin, ja se Javahan pystyi muuttamaan tietysti sitä olion sisällä olevia asioita. Mutta tätä aliohmaa me ei pystytty Javalla millään tekemään, koska se Java ei pystynyt niitä tavallisia arvoja muuttamaan. Ja sen takiahan meillä oli Javassa niin kuin aika pakko mennä äkkiä sinne olioihin, että me saadaan niin kuin tehtyä aliohmia, mitkä muuttaa jotakin. Ja tämän ansiosta tavallaan niin kuin C:ssä ei ollut mitään hirveitä pakkoa niihin olioihin niin kuin hirvittävän pitkään aikaa, että jos se C oliko se 72 vai mitä me katsottiin eilen se C, niin se eli ihan loistavasti sinne 90-luvun alkuun, että ihmiset ei kaivannutkaan välttämättä olioita, koska pitkälle niin kuin tällä pysty tekemään sitä samaa asiaa, että viedään sinne vaan parametreja, mitä saa muutella. Ja sitten kun tietueet vielä oppii tähän päälle, niin silloin riittiviä niin kuin tietueita, joita saa muuttaa parametrina. No, se voidaan vielä varulta kerran repukaata, eli laitetaan nyt vaikka tohon breakpointti. Nyt se syttyi, kun mä tökkäsin siihen äsken, se ei syttynyt. Ja sitten depukataan sitä. Mitähän se tekee? Ei se kyllä tätä depukannu. Eikä se pysähdy mun breakpointti. Pitääkö mun pildata tää uudestaan? Build project. Tai luulisi sitä tarvivan tehdä, kun... Miksi se pysähdy mun breakpointti? No, ei sitten depukata sitä. Joo, mutta kato, kun tämän projektin nimi on kissaoso. Sen takia siitä tulee tota... Joo, kun tämän tuloksena on, jos me katsotaan tätä, että mitä se kääntää, niin... Kääntää, niin se G++:lla kääntää... Missä se alkuperäinen käännös on? Ei, kun me ei nähdä sitä niin kunnolla nyt, kun se menee tuon makein kautta. Eli se on tehnyt sinne jonkun oman make-failin, missä nuo asiat on. No, joka tapauksessa se ajaa oikein ohjelman, koska se ajaa tuon. Mä en tiedä, miksi se sitä depukkaa. Että musta nämä työkalut vaan ei ole ihan sillä tasolla, missä ne on se java jutska. Okei. Okay. Mutta me saadaan tehtyä tolla tavalla, eli silloin me voidaan tehdä, että me tehdään aliohjelmia, mikä muuttaa jotakin. No sitten, mistä te muistatte, että mitä merkkejä kirjoittaa mihinkäkin, niin se ensimmäinen muistisääntö C:ssä on se, että jos te kutsutte tuota aliohjelmaa, niin se aliohjelma pitää olla kirjoittu sinne yläpuolelle. Eli kun se kääntäjä tulee sieltä ylhäältä ja näkee sanaan lisää, niin sen pitää tietää, mitä se lisää tarkoittaa. Eli sen takia se pitää olla se aliohjelma esiteltynä ensiksi. Jos tämä aliohjelma kirjoitettiin omaan tiedostoonsa, niin se esitelty ensiksi me saatiin aikaiseksi sillä, että me tehdään sinne myös se H-tiedosto, ja tässä meidän ohjelmassa inkluudattiin se H-tiedosto, jolloin sitä H-tiedostossa selviää se, että mitä tuo lisä tarkoittaa. Siinä H-tiedostossa luki vain se otsikkorivi, mutta ja nythän me ei saatu kirjoittaa tällä tavalla, eli tästähän sen pitää suuttua, että voi, en mä tiedä mikä on lisää, koska se on noin päin kirjoitettu. Toki tässä kohti naapurin poika kipittää teille apua ja sanoo, että kirjoita se prototyyppirivi tänne näin, niin ei tarvitse sitä esitellä siinä. Ja silloinhan tämä kääntyy ja toimii ihan nätisti, koska nyt me ollaan sanottu, että lisää tulee olemaan aliohjelma, meillä on tuommoiset parametrit. Ja nyt kun me puhutaan tuossa lisästä, niin kääntäjä tietää jo, mikä se lisää tulee olemaan. Mutta mä en suosittele tätä ikinä, koska yksi yleisimpiä vikoja entisessä ohjelmointikakkosessa, silloin kun se piettiin C:llä, oli se, että jengi kirjoitti vahingossa rekursioita. Ja nyt tämä, että nämä asiat pitää kirjoittaa siihen järjestykseen, missä käytetään, niin tämä estää täydellisesti sen, että ei voi vahingossa kirjoittaa rekursioita, koska niitä aliohjelmia, jos toinen kutsuisi toista ja toinen kutsuisi sitten uudestaan sitä toista, niin te ette voi sijoittaa niitä silleen, että se toinen on aina toisessa päällä, jos ne kutsuu itsensä ristiin. Eli sen takia mä suosittelen, että ette kirjoittele niitä prototyyppejä sinne, jos sitä saa järjestettyä niitä oikein, niin teillä on jotain ongelmia. Sitten jos ihan oikeasti olette kirjoittamassa sellaisen systeemin, missä aliohjelma kutsuu toista aliohjelmaa, joka kutsuukin sitä ensimmäistä, niin silloin osaa jo sen verran enemmän, että sitten voi sen prototyyppin sinne kirjoittaakin. Okei, eli muistatte ensiksi tätä aliohjelmaa tuolla yläpuolella. No sitten näihin osoittimiin liittyy kaksi inhottavaa merkkiä, et-merkki ja tähtimerkki. Ja mistä muistaa, että kumpi tulee kumpaan, niin nyt kun teillä on et ja tähti käytössä ja mietitte, missä ne tähet on, niin tähet on tuolla ylhäällä, eikö niin? Niin ne tähet tulee täällä koodissakin tänne ylös. Niin lähdette siitä, että muistatte vaan, että osoittimiin liittyy kaksi otusta, tähet ja et-merkit. Ja silloin kun te esittelette aliohjelmaa, niin kumpia, kun sinne tulee, no niitä tähtiä, kun ne tähdet on ylhäällä, niin silloin ei tarvitse osata niin paljon ulkoa tästä. Eli oikeasti niitä osoittimia ei niin valtavasti tarvitse kirjoittaa, niin kuin tuossa kissa osoitti esimerkissä äsken, vaan laittaa niitä näihin alijohmatarpeisiin, se on pitkälle se, missä niitä tarvitaan. No sitten jäljelle jää, että jos osoittimen kanssa touhutaan, niin jäljelle jää, että tänne tulee se toinen merkki. Surullistahan tässä on nyt sitten se, että tällä tähellähän on muutakin tarkoitusta A kertaa B. Eli nyt kun se kirjoitetaan tuohon erikseen, niin se on kertomerkki. Nyt kun se kirjoitetaan sen kiinni, niin se on edelleen kertomerkki, jos se tuo B satuu olemaan osoitin. Mutta jos B on osoitin, niin silloinhan tuo on se, että tähätään sitä B:tä pitkin, jolloin se on syntaksi vikaa tietysti. Eli nyt riippuu asiayhteydestä. No sitten vielä surullisempaa on tämä et-merkin kohtalo, koska tämä et-merkkihän nytten on tässä tapauksessa se, että pyydetään muuttuja osoite, mutta sitten jos sä kirjoitatte if A ja B, niin se tarkoittaa yhtä, ja sitten jos te kirjoitatte if A ja B kahdella, niin se tarkoittaa toista asiaa, ja kai niitä oli vieläkin niitä merkityksiä. No sitten, jos jatketaan sillä linjalla, että puhutaan nyt sitten pikkasen sitä C++:sta, niin C++:ssa tämän voi tehdä sillä tavalla, että sillä tavalla tuon alijohman, että sitä kutsutaan edelleen samannäköisesti, mitä sitä meinattiin alun perinkin kutsua. Ja sitten me kirjoitetaan täällä se alijohma sillä tavalla, että sanotaan sillä alijohmassa, että meillä on ensiksi muuttuja, joka referoi. Nyt tämä et-merkki on täällä ihan eri merkityksen kuin äsken. Nyt tämä et-merkki tänne ylöskirjoitettuna tarkoittaa sitä, että nyt se referoi mun muuttuja. Mä annan sen nimeksi nyt vaikka referenssi H. Ja tämä muuttuja referoi sinne mun muuttuja M. Ja sitten sitten lisää minuutit. Ja nyt niitä muuttujia käytetään sitten sillä tavalla, että mä sanon täällä vaan, että otetaan sieltä muuttujasta, mihinkä mä referoin, niin otetaan siellä oleva arvo minuuteista, se minuutit, mihin mä referoin, se arvo siellä, ja tulos sijoitetaan siihen tunteihin, mihin mä referoin, ja sitten siihen minuutteihin, mihin mä referoin. Eli se, tää on nyt C++:aa. Eli C++:ssa mukana tuli viitemuuttujat, joiden edessä käytetään et-merkkiä. Eli nyt me saatiin sille et-merkille tänne vielä, että se voi olla myös viitemuuttuja. Eli se nyt riippuu ihan sitä asiayhteydestä. Ja mä en ymmärrä, mikä ihmeen tarve niillä on niin säästää tässä. Ja tässä kohti C-sarpi on paljon kivempi, koska C-sarpissa kirjoitetaan tässä kohti rehellisesti, että tämä muuttuja on int-referenssi. Mä tykkään paljon enempi tämmöistä. Sanotaan rehellisesti, mitä ollaan tekemässä, eikä yritetä sitä piilotella ihmisten merkkien taakse, mutta noiden kanssa on elettävää, mitä ne on niihin kieliin tehnyt. Eli tämä lisää nyt yhtä lailla sitä meidän tulosta, eli nyt se tulos pitäisi olla sitten 2 kertaa tuo 55 lisättynä sinne. Se, miksi tietyssä mielessä tästä tykkään pikkasen enempi, on se, että tässä tämä alijohma tavallaan antaa valtuuden sille, tai kutsuva antaa valtuuden sille alijohmalle, että saat muuttaa mun muuttujia. Tuosta näkee sen jo kutsusta, että sitten kun tullaan tältä alijohmasta pois, niin saattaapa olla, että tämä H ja M on muuttunut, koska mä annoin kaverille ne mun osoitteet siihen. Mä antoin valtuuden kaverille, että saat muutella niitä mun juttuja. Tämän C++-kutsun ongelma on musta se, että tästä ei kutsusta näe sitä, että meinaako se muuttaa mun juttuja vai ei. Vaan on pakko mennä katsomaan sitä alijohmaa, että onko sillä alijohmassa se muuttuja esiteltynä et-merkillä vai ei. Jos mä pyyhkäsen tuon et-merkin tuosta pois, ei ole mitään syntaksivikaa, se ei vaan muuta sit nyt sitä mun muuttujaa, koska nyt me käytetään tavallista lokaalia muuttujia. Ja nyt mä sinne referoin ja muutan sitä. Joo. Onko siitä kysyttävää? Ja se Sarpissa taisi olla sillä tavalla, että nyt kun mä kutsun tuommoista referoitavaa, niin mä täällä sanon kutsussa, että mä annan sen referenssin luvan käyttää sitä. No niin, siinä oli se. No nyt tämän ansiosta me voidaan tehdä vaikka aliohjelma, joka vaihtaa kaksi alkiota keskenään. Eli tehdään aliohjelma, mille vien parametrina eka muuttuja ja toka muuttuja osoite, ja sitten aliohjelma pistää toisen apumuuttuja ja sitten toisen toiseen, ja sitten sieltä apumuuttuja tai takaisin toisen toiseen, ja nyt me saadaan tuommoisia. Ja tämähän mulla oli niin kuin iso järkytys Javaan siirryttäessä sen jälkeen, että mä en voi Javassa tehdä aliohjelmaa, minne me veen kaksi muuttuja ja se vaihtaa ne paikat keskenään, koska tämä on niin kuin kaikissa lajitteluissa ja muissa niin kuin eniten käytetty operaatio, että mulla on kaksi juttuja ja mä vaihdan ne keskenään. Ja sitä meni itkissä monta viikkoa, että eikö sillä voi semmoista tehdä, mutta sitten kun sitä järkytyksestä toipun, niin ei sitä nyt loppujen lopuksi ole tarvinnut. Että kyllä sen kanssa pystyi sitten lopulta elämään, mutta aluksi se tuntui kauhealta. Ja se plus-plussalla tehtynä sama on taas käyttää sitten niitä referenssimuuttujia ja samalla tavalla se vaihtaa noiden muuttujien arvot tuossa. Eli sitten ne on vaihtunut päikseen. No sitten sinne sen seuraavaksi ihanampaa asiaa, mikä oikeasti on tämä sama asia vaan uudestaan. Rinneenpä tapastaan nyt tällä kertaa sitten kuutseeksi. Ei ole oikein fiksu tapa käyttää idea, että kirjoittaa yhteen tiedostoa, mitä riineemään koko ajan, mutta mä en jaksa nyt tehdä jokaisesta omaa projektia. Noin. Eli jos mä haluan C:ssä tehdä taulukon, niin ensimmäinen sääntö, C:ssä ei ole taulukoita. Sinne on tehty huijaus, jolla me saadaan näyttämään asiat vähän niin kuin taulukolta. Eli tämähän näyttää täsmälleen samalta kuin Java-juttu. Jossakin vaiheessa Javaahan me kirjoitettiin tämä hakasulku tänne toiselle puolelle, mutta meillä myös vahingossa lipsahti joskus vanhaa kirjoittamistapaa ja se kirjoittiin tuonne loppuun, mutta se kirjoitetaan tuonne loppuun. Ja tässä mun ei ole pakko sanoa taulukon kokoa, mutta jos mä sanon tuon taulukon koon, niin silloin se tarkoittaa sitä, että nyt mä halusin 14 paikkaa inttejä peräkkäin. Eli ainoa, mitä mä tässä sanon, on, että mä haluan nyt int-kokoisia muuttuja 14 kappaletta peräkkäin. Ja sit se varaa mulle muistia 14 intin verran ja antaa mulle osoittimen sinne ensimmäiseen inttiin. Eli ei mitään valtava hienoa, ei mitään taulukkoa tai muuta. Eli se on ihan sama kuin tuossa on penkkirivi ja mä rupean osoittamaan tuosta yhtä penkkiä, että tuosta alkaa. Ja sen enempää mulla ei ole tietoa siitä. Mulla ei ole mitään tietoa, että montako penkkiä mulla on käytössä siitä. Mulla on tietoa vaan, että tuossa se on. Se periaatteessa varasi mulle tuossa nyt sen 14 paikkaa. Mutta jos mä nyt sitten huolimattomasti jatkan sitä eteenpäin, niin kukaan ei estä mua. Javassa te saatte heti index out of bounds exception, kun menette liian pitkälle. No nyt jos mulla on tässä 12 lukua lueteltuna, niin niin. Se tekee sitten sen, että se tekee mulle kuitenkin 14 niitä ja pistää nollat niiden puuttuvien tilalle.
Sä voisit laittaa vaikka nollan tuohon, missä silti
nyt mä en muista, mitä tapahtuisi, jos mä laitan nollan tuohon. Tuo päiviä johtuu, että se tulostaa väärin, niin se johtuu siitä, että multa tulee tältä UTF-kaseja varmaan täältä ja sitten tuo DOS-ikkuna, mikä tuohon aukeaa, niin se on sitten sitä vanhaa koodia. Eli mä taian luopua noista äästä tuossa, ettei me koko päivä sen kanssa tapeillessa. Vuodessa on päiviä 0 kappaletta. Mistä se on laskettu? Taulukon summa, kuita. Mä en muista, mitä tapahtuu, jos me annetaan tähän liian pien luku, mutta jos me annetaan liian iso luku tuohon suhteessa näiden alustimien määrään, niin loput alustuu nollaksi. Eli nyt mä saan siihen 14 paikkaa, mistä kaksi viimeistä on nollia. Mutta jos en mä anna siihen mitään, niin silloin se periaatteessa pitäisi pelittää. Eli silloin se kääntäjä itse laskee, että mä haluan siihen nyt näin monta kappaletta inttejä. Jos mä teen tällä tavalla, että mä sanon vaan 12, enkä sano sinne mitään alustusta, niin tuli vähän pitkänsorttisia vuosia, mutta saispahan helpommin tehtyä ne tarvittavat 60 OP:tä sitten, kun olisi ton mittaisia vuosia. Niin. Eli nyt kun mä sanoin 12, niin mä sain siitä 12 kappaletta muistiin. Ei se mitenkään alustanut sitä muistia mulle. Se antoi mulle sitä 12 perättäistä paikkaa ja sanoi, että tosta se alkaa. Ja siellä nyt on jokaisessa paikassa, mitä sattuu vanhasta muistista. Se, mikä pikkasen auttaa, niin on, että jos mä sanon tuossa, että alustetaan se nollalla, kun mä sanon, että yksi alustetaan nollalla, niin ne, tai jos mä ensimmäisen alustan vaikka kakkosella, niin ne kaikki loput alustuu nollalla. Eli nyt mun pitäisi saada 12 paikkaa muistialkioita, joista eka on kakkonen ja muut on nollia, eli se vuoden päivien määrä pitäisi olla kakkonen silloin. Okei, mutta otetaan nyt sitten silleen, että ei niin paljon pilata tuossa. Tämä. Et sä tiedä, sä oot asia ytimessä. Sä et tiedä, missä kohti se loppuu se taulukko. Kirjoitit sä numeron tai et. Ainoa poikkeus on siinä, että nyt kun mä olen tässä samassa kontekstissa, niin mä voin kysyä käännösaikaiselta operaattorilta size of. Huomatkaa, tämä size of on käännösaikainen operaattori. Mä voin käännösaikaiselta operaattorilta kysyä, että kuinka paljon mä sitä muistia tulinkaan hommanneeksi. Eli tämä size of k-pituudet antaa mulle tässä koneessa 12 kertaa 4, 48. Eli size of k-pituudet on 48. Ja nyt jos mä haluan tietää, että montako mulla niitä inttejä on siellä, niin mä kysyn, että kuinka paljon siellä on kooltansa tuo ensimmäinen alkio, minkä mä oon sinne ottanut. Tähän voisi yhtä hyvin kirjoittaa size of int, joka palauttaisi mulle sen, että kuinka iso yksi intti on. Eli tässä on esimerkki, miten se niin kuin periaatteessa pitää tehdä C:ssä, että koska mä en tiedä, että se int on 32-bittinen, niin mä kysyn, että kuinka iso se int on. Jos mä käännän 16-bittisessä koneessa, niin se laskee sen sitten oikein silloinkin. Eli kysytään, kuinka iso se yksi alki on, eli se on 4 nyt tässä mun koneessa ajettuna, kun se 48 jaetaan 4, niin saadaan 12. Eli nyt saadaan selville, että kuita on 12 kappaletta. Mutta missään muussa tilanteessa te ette voi tätä käyttää. Esimerkiksi kohta, kun tehdään tämä taulukon summa-aliohma, niin tämä summa-aliohma ei tule tietämään sitä, että kuinka paljon sitä muisti on meillä käytössä. Se saa vaan osoittimen siihen ensimmäiseen alkioon, ja sille ei mitään tapaa selvittää, että kuinka paljon siellä on sitä tavaraa. Noniin. No niin. No, lähdetään sitä kestä taulukon summa-aliohmaa, jos mä haluan sen pikkasenkaan toimivaksi. Eli tämä on ainoa tapa tehdä C:ssä taulukoita. Jos joku sanoo muuta, niin se huijaa teitä. Eli teillä on aina itse pidettävä yllä sitä, että missä teillä on se taulukon alku. Eli se on osoite siihen ensimmäiseen alkioon. Ja montako alkiota teidän mielestä on siinä käytössä. Eli nyt meidän on pakko viedä tuolle taulukon summa-aliohmalle tiedoksi se, että tuosta alkaa taulukko ja sä saat 12 paikkaa siitä eteenpäin käyttää. Ja sitten esitellään se aliohma vastaavasti, eli että meillä on taulukon summa-aliohma, minne tulee parametrina se taulukon alkuosoite. Ja nyt se on ihan sama, kirjoitanko mä tuohon int-tähti tuo, koska tuo hakasulkunotaatio on vaan huijaus tälle samalle merkinnälle. Eli oikeasti tämä merkintä pitäisi olla, että nyt mulla on vaan int-osoitin tuohon kohti, ja nyt me käytetään samaa temppua kuin äsken kissojen ja koirien kanssa. Eli nyt mulla on osoitin siihen ensimmäiseen alkioon, ja nyt tämä, että mä sanon, että mä otan alkion paikasta taulu i, niin tämäkin on huijausta, koska tuo tarkoittaa, että mä otan alkion paikasta, kun tähätään sitä mun taulunimistä osoitinta pitkin ja siirrytään siitä i-paikkaa eteenpäin. Ensimmäisellä kertaa, kun i on nolla, niin ei siirrytä yhtään paikkaa eteenpäin. Ja sitten tuo summataan sinne meidän taulukkoon. Eli tämä on se oikea tapa merkitä tuo taulukon käyttö. Eli mä lasken osoittimen tuo on se alkuosoitin, kuinka paljon mä sitä meen alkioita eteenpäin. Ja sitten kun mä oon saapunut siihen oikein alkion kohdalle, eli jos mulla on nyt se osoitin vaikka tuohon kohti on se ensimmäinen osoitin, jos mä haluan siitä mennä 1, 2, 3 huhtikuuhun, niin mä sanon, että mennään, eli jos mulla olisi P tuohon kohti, niin jos mä sanon P plus 4, niin P plus 3, niin mä olisin huhtikuussa. Ja nyt mulla on osoitin P plus 3, niin kun mä tähtään sitä osoitinta pitkin, niin silloin mä teen sen saman kuin äsken tehtiin, että tähättiin sitä kissaosoitinta pitkin ja laitettiin sinne jotakin, tai otettiin siltä jotakin, riippuen kummalla puolella se on sitä. Eli tuo ja tämä taulukkomerkintä on synonyymit, eli ne vaan sitten, kun ne huomasi, että oho, jäi kielestä taulukot tekemättä, niin ne otti sitten vaan ylimääräisen merkinnän tekemään sitten jotakin olemassa olevaa asiaa. Tietysti ihan fiksua, että miksi lisätä ominaisuuksia kieleen, vaan tavallaan tuityä niihin, mitkä on, mutta antaa vaan vähän tutumpi merkintä ihmiselle saman asian tekemiseksi. Okei. Ja sittenhän sen jälkeenhän loppu on tuttua tavaraa. No, mähän voisin tehdä vaikka sitten leikkiä näillä asioilla. Mä tekisin tammikuun osoitin siihen ensimmäiseen kuukauteen. Helmikuu on sitten yksi osoitin sitä eteenpäin. Joulukuu on siitä, kun mennään se 12 eteenpäin ja yksi taaksepäin, niin me ollaan joulukuun osoittimessa. Eli silloin tuo joulukuu olisi osoitin tuonne noin nytte. Ja sitten kun mä tähtään tammikuuta pitkin, niin mä saan laitettua sinne jotakin. Tähtään joulukuuta pitkin, niin mä saan laitettua, eli tähtään joulukuun osoitinta pitkin ja päädyn sinne, niin mä saan laitettua sinne jonkun arvon. No sitten on eri tapoja käydä se taulukko läpi, eli ihan, jos esimerkiksi osoittimen avulla mentäs, niin alustetaan I on 0 ja P, niin kuin pointeri, alustetaan siihen ensimmäiseen alkioon, eli siihen, missä se taulukkokin alkaa, tehdään 12 kertaa, ja joka kerta tähätään P-tä pitkin ja laitetaan 0, ja joka askeleessa P-tä 1 eteenpäin. Tai sitten me voidaan tehdä sillä tavalla, että kasvatetaan se P tuossa samassa yhteydessä, mikä on niin kuin C-kirjoittajan taivas, että se saa kirjoittaa samalle riville, että tähätään ja kasvatetaan. Kohta siitä vielä esimerkki. Ja tuo nyt äsken tuli oikeastaan sanottuakin, eli tämä, että me otetaan se viidennessä paikassa oleva alkio, niin se on just se, että me otetaan se osoitin, hypätään sitä 5 paikkaa eteenpäin ja sitten tähätään, mikä sieltä löytyy, ja käytetään sitä. Eli tämä nyt on taas sen kissaosoittimen sovellusta, eli siinä oli sen taulukot, eli teillä ei ole olemassa taulukot, ja teillä on vaan osoitin ensimmäiseen alkioon. Ja mikään ei estä täällä nytten. Jos mä tuolla meen tuosta taulukosta liian pitkälle, niin so what? Mä meen sitä liian pitkälle. Taas saatiin hyvin tilaa tehdä 60 op tuon mittaisessa vuodessa. Eli tää on se murhe, että kukaan ei teille millään tavalla sano, että te ammutte se taulukosta ylite. Ja tämähän on kaiken tietoturvan niin kuin lähde. No, sitten C:ssä merkkijonoja. Niin, jos C:ssä ei ole taulukoita, niin mitäs merkkijonot? Niin merkkijonothan on taulukkokirjaimista. Jos C:ssä ei ole taulukoita, niin ei siellä ole kyllä merkkijonojakaan. Eli C:n merkkijonot ei ole teille mitään muuta kuin osoitin jonkun muistialueen ensimmäiseen alkioon. Jos me sitten sovitaan, että se mihin sä osoitat sattuu olen kirjaan, ja siitä sitten sopiva määrä kirjaimia peräkkäin, niin okei, ne on sun kirjaimia, niin siinä sulla on merkkijono. No sitten me on tehty pieni sopimus siellä C:ssä noiden merkkijonojen kanssa. Eli nyt kun mä kirjoitan tällä tavalla, että lainausmerkkeihin kissa, niin toi tarkoittaa sitä, että siitä nyt syntyy jonnekin kohti muistia meille nytten isompi. Vielä isompi. Noin. Eli teille syntyy jonnekin kohti muistia alue, jossa sattuu olemaan peräkkäin kirjaimet kissa. Ja sitten erityisesti siellä lopussa, mä pistän ne vaikka keno nolla. Eli tuolla mä nyt kuvastan sitä, että se on kirjaa, jonka miksi mä noin kävi? Mä en tiedä, miksi se tommosen tohon teki. Kirjaa, minkä ASCII-koodiarvo on nolla. Eli me sovitaan, että C-merkki on semmoinen, että se alkaa tuosta, ja sitten siinä on peräkkäin kirjaimia, kunnes tulee kirjaa, jonka ASCII-arvo on nolla. Se ei ole siis kirjain nolla semmoinen, minkä te painatte tuosta nollanäppäimen kohdalta, vaan se on kirjaa, mitä te ette saa oikeasti kirjoitettua, että teillä ei ole semmoista näppäintä tuolla, millä saatte kirjoittua kirjaa, jonka ASCII-koodi on nolla. Eli silloin kaikkien algoritmien, jotka käsittelee C-merkkionoja, niin niiden tehtävä on... Hitsi, kun mä en pääse tuosta eroon. Ottaako mä klikkaan sitä? Ei. No, mä olisin tarvinnut. Nostetaan tuota, niin mä saan sen siihen näköiselle. No nyt se ei sitten näy kunnolla. Vähän alemmaksi. No nyt se näkyy, joo. Eli me sovitaan, että kaikki aliohjelmat, jotka käsittelee merkkionoa, niin saa parametrinaan sen osoittimen ensimmäiseen kirjaimeen. Ja sitten niiden velvollisuus on mennä sitä jonoa niin pitkälle, kunnes sitä tupsahtaa se nollamerkki vastaan. Eli nyt jos me haluttaisiin tehdä esimerkiksi aliohjelma kopioi, niin sille vietäisiin parametrina destination, eli tuossa mä oon varannut 10 paikkaa kirjaimia itselleni sillä tavalla, että mä oon varannut 10 paikkaa ja ne nyt on alustunut, millä tavalla on alustunut. Sitten mä tein aliohjelman kopioimille, mä menen parametrina sen kohteen, destination, ja sitten osoitteen tuohon mun merkkijonoon, eli silloin tuo kissaan osoitin tuonne, mistä on nuo merkit peräkkäin, ja sitten on tulostettu se. No, miten tässä, että aliohjelma on tehty, niin tämä nyt on sitten se C-kirjoittajan taivas, että tästä se näkee unia kaikkina mahdollisina tilanteina. Eli nyt se kopio saadaan kirjoitettua sitten sillä tavalla, että tietysti tyypit tänne ensiksi, eli D, no sehän oli car, tähti. Eli nyt tuo D on mulla ton 10 paikan luomisen jäljiltä, niin tuo D on nyt sitten semmoinen muistialue, missä mulla on 10 kirja, niin tämän on tuonne jatkuu se 10 eteenpäin. Eli D on osoitin tuohon kohtaan, eli D on selvästi kuvan mukaan osoitin yhteen kirjaimeen. Eli siksi se esitellään täällä car-tähti. Yhtä hyvin voi sanoa car, D, hakasulkeet, koska ne oli synonyymit, ei väliä. No sitten tämä S. Mielellään sanotaan, että tämä S on const car-tähti, koska ei meillä ole lupaa mennä muuttamaan tuota olemassa olevaa vakiomerkkijonoa. Eli silloin tuon tyyppi olisi niin kuin, eli nyt tuo const tarkoittaa, että mulla on osoitin sinne ensimmäiseen merkkiin, mutta mä enää saa muuttaa sitä. No, mitä sitten tapahtuu tässä meidän koodissa, niin meidän koodissa tapahtuu se, että D on aluksi osoitin tuohon kohti, S on aluksi osoitin tuohon meidän ensimmäiseen kirjaimeen. No, mitä mä tässä sitten sanon, niin mä sanon, että tähätään D-tä pitkin, niin sehän tarkoittaa, että mennään tänne, mihin D osoittaa, sitähän se tähti tarkoitti. Tähätään S-ää pitkin, sehän tarkoitti sitä, että katsotaan, mihin se S osoittaa, ahaa, tuonne K-hon. Eli otetaan se, mitä S osoitti, ja sijoitetaan se sinne, minne D osoitti. Eli silloinhan me saadaan laitettua K tuonne kohti. Sitten tämä sijoitushan palauttaa arvon. Eli tämä suluissa oleva asiahan palauttaa meille arvon, joka on se, mikä me sijoitettiin. Eli K on eri suuri kuin nolla, eli silloin tämä vaillause on tosi. Se tulee jatkumaan tämä vaillause. Oli se tosi tai ei tuo vaillause, niin me tehdään D++ ja S++. Eli me oikeastaan tuo S tuosta niin kuin S oikeastaan yksi pykälä eteenpäin, D oikeastaan yksi pykälä eteenpäin, tuonne noin osoittaa D. Ja sitten tehdään uudestaan tämä silmukan kierros, että tähätään S pitkin, ahaa, sieltä löytyy I, tähätään D pitkin ja tökätään sinne se I, mikä siellä oli. Ja tällä tavalla tehdään tätä, kunnes me ollaan tilanteessa, jossa S osoittaa tuonne noin ja D osoittaa tuonne noin. Ja nyt kun me tehdään sijoitus, että tähätään S pitkin ja sijoitetaan se tuonne D:n osoittamaan paikkaan, noin. Ja silloinhan tämä sijoitus tuli tehneeksi nolla. Sijoitettiin nolla-arvo, ja se on epätosi, ja tämä silmukka loppuu. Ja S ja D kumpikin kyllä vielä kasvoi siinä plus-plus-operaation takia pykälällä kasvoi, mutta silloin me ollaan kopioitu se merkki noiden toiseen paikkaan. Eli tämä toimii ihan hienosti tuo kopioituossa. Eli siitä ne on äärettömän ylpeitä, että ne voi kirjoittaa kopioit tolle yhdelle riville. Miettikää sitä itseksenne. Mikä on murheellista, niin jos mä varaan tuolle D:lle liian vähän tilaa, niin se nyt kääntyy, mutta sitten ajoaikana voi käydä huonosti, mutta voi olla käymättäkin huonosti. Riittäisikö 5 varata kissan kopioinnille? Miksei? Eli teidän pitää muistaa aina varata tilaa myös sille nollamerkille. Eli kuvittelette paljon teillä on kirjaimia ja varaatte riittävästi. Eli 6 tuossa pitäisi riittää, että se on vielä ajettavissa. Se erittäin todennäköisesti 5:lläkin toiminee, koska siellä varmaan jaetaan niitä muistipaikkoja parillisesti. Mutta siellä on 1 tavu mennyt jo naapurin puolelle. Tässä. Tämä, että mä oon kirjoittanut lainausmerkkeihin jotakin, niin se tarkoittaa jonoa, missä on nämä 5 kirjainta ja se nollamerkki perässä. Missään muussa tapauksessa se ei ole automaattisesti. String H sitten sisältää hirveän määrän näitä valmiita kirjastoja. Siellä on funktioita str copy, str cut, str jotakin muuta. Ja ne on ihan soopaa kaikki. Eli niissä ei ole mitään tarkistusta siitä, että saako tänne laittaa näin paljon. Joistakin olemassa semmoinen N-versio, strncopy, jolle viedään parametrina, että laitan maksimissaan ton verran. Mutta niistäkin osa toimii ja osa ei toimi. Nyt siellä on jonkunnäköinen safe, alaviiva S-loppusia, mitkä on niin kuin tehty paremmaksi, mutta se alkuperäisessä C:ssä, niin noita käyttäessä niin voitte varautua siihen, että menee enempi tai vähempi huonosti. C++:aan tuli lopulta 90-luvun loppupuolella merkkijonot. Eli ajatelkaa, se tuli 80-luvun ihan alussa C++, siinä ei ollut merkkijonoja. 90-luku meni, C++ ei ollut merkkijonoja. Niin ei ole yhtään ihme, että semmoiset kammotukset kuin Perl ja PHP ja muut kielet pääsi valtaamaan, koska ne oli rakennettu siihen, että ne kielet itsessään asiassa on merkkijono melkein. Niiden peruskäsittelytapa oli pyöritellä merkkijonoja. Eli sen jälkeen, kun meillä loppui se valtava laskemis, eli kaikki tietojen käsittely ei ollut enää laskemista, niin merkkijonot on ollut niin kuin tärkein asia. Ja sitten näissä tietyissä valtakielissä ei ollut ollenkaan merkkijonoja, niin siihen nähden ei ollut ihmet syntynyt niin kuin muita kieliä, jolloin se merkkijonojen käsittely oli niin kuin jollakin tavalla hanskassa. C++-merkkijonot löytyy string-nimisestä luokasta. Siellä on sitten tuttuja juttuja, että voitte lisätä merkkijonoihin jotakin ja muuta, että nämä toimii hirvettävän samalla tavalla kuin Javan merkkijonot, paitsi nämä on nytten ei-immutable. Sitten millä täällä saadaan tehokkuus, niin täällä saadaan tehokkuus sitten sillä tavalla, että näissä on reference counter, eli vaikka täällä viedään kopio merkkijonosta jonnekin paikkaan, niin siitä ei välttämättä tehdä täyttä kopiota, vaan siinä ovelasti lasketaan, että kuinka moni käyttää tätä. Miten tätä voidaan käyttää väärin, tai mitä on munittu, niin yksi menee varmaan melkein siihen 2. Eli yksi tyypillinen iso munaus, missä oli koko maailma sekaisin vähän aikaa, oli tämmöinen kuin SSH-palvelu, esimerkiksi OpenSSL, niin teillähän on olemassa tämmöinen Linux-komentoja, taitaa Windowsissakin nykyisin olla valmiina. Eli te voitte kysyä, että onko joku kone hengissä. Eli mä voin esimerkiksi meidän Tartsan koneelle lähettää ping 3-count 3 kappaletta. Mä lähetän sille 3 pingiä ja sen pitäisi vastata niihin pingeihin, että oho, eikö mulla ole pingiä asennettuna tonne meidän Timmiin. No, nyt se lähettää sinne sitten useamman pingin. Eli ideanahan tuossa pingissä on, että mä voin kysyä, että onko joku kone elossa. Eli se on vaan ohjelma, mikä lähettää sinne hyvin lyhyen viestin. No sitten tuonne SS-palveluun tehtiin sitten samanlainen tämmöinen kuin Heartbeat, mikä idea oli siinä, että me voidaan kysyä, että onko joku SS-palvelu pystyssä vai ei. Ja se tehtiin sillä tavalla, että sinne tuo ping ei lähetä muuta kuin takaisin viesti, että hei, täällä ollaan elossa. Mutta tämä tehtiin sitten näppärästi sillä tavalla, että sinne lähetettiin datan pituus ja sitten merkkijono, joka me haluttiin, että se toisti meille takaisin. Että jos se palvelu elossa, niin sen piti palauttaa se sama merkkijono meille takaisin. No, eikö ollut möhlineet tyypit siinä sen verran, että tämän ei tarvinnut täsmätä siihen dataan, mitä mä oikeasti sinne lähetin. Eli sinne saattoi lähettää vaikka, että 1000 ja kissa. Niin sitten ne oli muninut sen verran, että ne ei tarkistanut, että se on kissa on 5 pitkä, niin ei se saa takaisin vastata mulle niin kuin kissaa ja 1000 seuraavaa merkkiä. Eli toteutus oli tehty se sillä tavalla, että nyt kun se sai sen merkkijonon, niin se merkkijonon talletti sisäiseen muistiin. Ja sitten siitä katsoi siitä ns:stä, mikä siinä oli ensimmäisenä mennyt, sen, että ahaa, no minäpä tulostan tuosta kissa alkuisesta merkkijonosta 1000 merkkiä mulle. Ja nyt kun tiesi sen järjestelmän, missä se oli, niin pyydettiin sieltä vaan niin isolla ns:llä, että se antoi meille sen palaa, mistä meidän salasanat ja kaikki löytyi. Eli kaikista koneista, missä tuo SSL-palvelu oli pystyssä, niin pystyi niin kuin pyytämään sen koko koneen muistin sinne, kenelle tahansa, joka halusi. Ja siitä ei ole ihan varmuutta, että kuinka kauan tämä vika ehti olla olemassa. Mutta se oli niin kuin aika järkyttävää tälle maailmalle, että kaikki systeemithän perustuu tuohon OpenSS-palveluun, ja kaikista koneista, missä oli olemassa, niin pystyttiin ottaa sen muistin niin kuin omaan käyttöön. Totta kai sitä sitten korjattiin aika äkkiä, kun se löytyi, mutta siihen asti se oli noin, ja perustui pelkästään tähän C:n älyttömyyteen, että mä saan ottaa muistista tavaraa niin paljon kuin haluan, kukaan ei sitä katoa. Eli tässähän olisi pitänyt tarkistaa sen kissaviestin pituus ennen kuin ruvetaan antamaan 1000 merkkiä. Tuossa on nyt sitten leikki Heartbeat samasta asiasta, että teillä on tuossa salainen viesti ja nyt se antaa sen salaisen viestin ympäriltä niin kuin teille muistia niin paljon kuin haluatte. No sitten lähes yhtä surkea tapaus oli sitten MySQL, yksi maailman eniten käytettyjä tietokantoja, jossa salasanat tehdään sillä tavalla, että oikeastihan salasanoja ei tallenneta mihinkään. Jos te annatte salasanaksi kissa, niin mihinkään järjestelmään ei saa tallenneta kissa, vaan sitä kissasta lasketaan tavalla tai toiselle teille semmoinen hash jollakin funktiolla, mikä riippuu aina, mikä on. Jos nyt otetaan surkea funktio ja lisättäisiin vaikka jokaiseen kirjaimeen 1, niin sitten kissassa tulisi joku muu, mutta se kissa ei olisi koskaan kirjoitettuna selväkielisenä. No semmoisia hash-funktioita ei käytetä, mitkä on takaisinpäin laskettavissa. Eli jos mä lisään joka kirjaimeen 1, niin sehän on laskettavissa takaisinpäin ja siinä ei ole mitään järkeä. No sinne se toimintahan perustuu sitten sitten kun minä kirjoitan uudestaan sen salasanan, niin sitä uudestaan kirjoitusta salasanastahan lasketaan se sama hash. Eli siitä tulee uusi merkkijono, ja mä vertaan sitten niitä kahta salasanasta laskettua hashia, jos ne täsmää toisiinsa, niin silloin todetaan, että mä oon kirjoittanut sen salasanan oikein. Eli silloin kukaan muu kuin minä ei pitäisi tietää sitä mun salasanaa, koska sitä ei tallenneta mihinkään muualle. No, eli periaatteessa homma on silleen helppoa, että mä kirjoitan salasanaan, käyttäjä kirjoittaa jotakin, ja molemmista lasketaan se hash, ja sieltä tulee joku, ja jätetään se hashin laskeminen pois, koska se ei ole tämän kannalta nyt oleellista. Me voidaan yhtä hyvin ajatella, että nämä on niitä hashattuja muotoja, ja verrataan näitä keskenään. Ja yksi funktio, mikä näitä vertaa kätevästi, niin on tämmöinen funktio kuin memory compare. Eli sille annetaan nyt parametrina, että tosta alkaa muistia, vertaa niitä keskenään. Hyvä. Oikein käytettynä se kertoo, että onko ne niin kuin vielä kertoo sen, että missä järjestyksessä ne on siis voi palauttaa jotakin muutakin. No sitten joku sai päähänsä, että eipä tehäkään sitä vertailua tavu kerralla, vaan lähdetäänkin tekemään sitä vertailua intti kerralla, että ajatellaan tätä niin kuin 4 kokoiseksi möhkäleiksi. Verrataan semmoisia kerralla siinä. Ja sitten se vertailija palauttaa, vähän niin kuin me katsottiin Javassa, niin se palauttaa sen kohan, eli se käytännössä laskee niiden tavujen erotuksia, ja palauttaa sen kohan eroon, missä se tuli eri suuressa kuin 0. Koska siihen astihan kaikista on tullut 0, niin palautetaan sen kohan eroon, niin se kertoo sitten niiden suuruusjärjestyksen nätisi toisiinsa nähen. No niin, eli se memkompio sieltä siististi palautti periaatteessa niin kuin intin, joka kertoo niiden eron sieltä. Esimerkiksi jos mulla kirjaimet olisi noin, ja me tehdään se memkompio siitä, niin se memkompio palauttaa sitten meille tuommoisen tuloksen. No, sitten suuri C-maestro oli siinä keksinyt, että kun tehdään se memkompio siinä, niin typekastataan se tulos booleaniksi. Javassa ei ole, C:ssä ei ole booleania, mutta ei hätää, tulkitaan kaikki luvut, mitkä on nollia, niin falseksi ja kaikki muut trueksi. Ja määritellään sitten tämä myBool sillä tavalla, että se on unsigned char, eli 8 bittiä. Ja nyt sitten, kun tämä erotus sanoo näistä kahdesta, että se erotus on tämmöinen, mutta sitten kun se tässä automaattisesti tässä palautuksessa myBool, niin se palautti sitten tuon memkompeon arvon, mikä oli kertoo, että ne on erikokoiset ne salasanat, mutta sitten se typekastattiin siihen myBooliin. Ja nyt kun tämä sitten typekastataan myBooliksi, niin sieltä otetaan vain nuo 2 arvoa. Eli silloin tämä palauttaa 0, eli väittää, että nuo 2 salasanaa on samat. Eli vuosia oli MySQL:ssä sitten sillä tavalla, että 256 kokeilua, eli sen verran vaan, että tämä viimeinen kirjain sattuu samaksi, niin 256 arvausta riitti pääsemään kenenkä tahansa tietokantaan sisälle. Pelkästään sen takia, että jätkä laiskuksissaan teki tämän oman boolin tuossa ja teki tämän palautuksen automaattisella typekaastilla, ei sillä, että se olisi palauttanut tähän, että jos tuo memkompio palauttaa 0, niin palautetaan mekin 0, muussa tapauksessa jotain muuta. Eli sen yhden ifin säästämiseksi se tuossa niin kuin avasi kaikki maailman tietokannat kaikille. Ja näitä on niin kuin maailma täynnä näitä juttuja, että tuossa on niin kuin pari niitä kuuluisimpia asioita, mitä siellä on ollut matkan varrella tuolta. Tekisinköhän mä noitten demojen kohdalla, että mä lätkisin tänne taas ne viimevuotiset videot. Comtestin asentamisohjeista on siellä omat tarinat, eli Comtesti periaatteessa toimii täällä sillä tavalla, että te voitte kirjoittaa niitä Comtesteja ihan kiltisti, ja sitten te ajatte niitä komentoriviltä, mutta te ei ole pakko ajaa niitä komentoriviltä, kun teette niiden ohjeiden mukaan ja asennatte. Eli täällä mulla periaatteessa pitäisi olla esimerkiksi vaikka nyt tätä Codelitea varten ja Eclipsea varten ja Visual Studiota varten, niin ohjeet siitä, että kuin se tehdään Codelitea, konsoleprojektin tekeminen, Comtest, eli tuolla on sitten omat ohjeet, että miten vaikka Codeliteen asennetaan se. Eli te voitte tänne Codeliteen lisätä omia uusia komentoja. Eli silloin käytännössä se ajaa sen komentorivillä, mutta sitten sen tuloksen, mikä komentorivilta tulee, niin se näytetään sillä Codeliteessä teillä, ei nyt vihreänä, mutta se sanoo siinä OK. Eli sillä te voitte ajaa niitä ihan hyvin siellä. Tässä sitä eilisestä pikaharjoittelua, että nyt yritätte sitten miettiä, että mitä näistä tapahtuu, ja muistakaa, että halpa tarkoittaa nyt sitten tässä leikissä, että se on merkki hinta puolipiste. Eli aina kun näette halpa, niin kirjoitte sen tilalle tuon mömmön. Ja sitten kun näette hinta, niin kirjoitatte sen tilalle aina tuon mömmö. Ja sitten katsotte, mitä teille tulee siitä ja tuleeko sitä CT ja miten sitä pitää korjata. Sitten. Eli sitten sillä C-ohjelmalla tarkoittaa sitä, että teette sillä S-kan-F-llä ja osoitinmuuttujien avulla ton aliohman. Ja tämä toinen tarkoittaa sitä, että teette sitten sillä C-in-väkä-väkä-jutulla ja referenssimuuttujien avulla sama asian. Siellä on joku esimerkkiohjelma, mistä voitte lähteä kopioimaan. Ja tämä nyt on oikeastaan sitten tämmöinen pieni pöytätesti, eli teillä on muisti alustunut tämän verran ja sitten sijoitatte A-han 19, no se on helppo juttu, tuonne tulee 19. Sitten B-hen sijoitetaan B-n osoite, no samalle kuin siinä äskeisessä kissakoira-esimerkissä ja sitten täyttelette, että mitä siinä tapahtuu missäkin kohti ja piirtäkää tuossa kohti mielellään, että mihinkä aina mikäkin täällä osoittaa, jos saatte millään tuohon väliin mahtumaan tai vaikka vähän lisätkää siihen leveyttä tai jollakin tavalla, niin tulisi myös se, mitä se loogisesti tarkoittaa. Ja tässä esimerkissä meidän pitää leikkiä 16 bittisellä, eli P+1 tarkoittaa, että se kasvaa niin kuin yhden muistipaikan verran eteenpäin. Nyt ne muistipaikat on kahentavuusia. Ja sitten pöytätesti tuosta normaalisti ja sitten tuommoinen tyypillinen C-funktio, joka niin kuin muuttaa sisällä olevaa tavaraa, mutta samalla palauttaa jotakin. Esimerkiksi printfikin on funktio, joka palauttaa jotakin. Printfi palauttaa teille tiedon, että kuinka monta alkiota se oikeasti onnistui tulostamaan. Ja scanf, se muuttaa oikeasti niitä arvoja, mihinkä se ne arvot on luettu, mutta samalla se scanf palauttaa tiedon, että kuinka monta semmoista prosenttijuttua onnistui sieltä toteuttamaan. Eli se on hyvin tyypillistä, että sillä aliohjelmat muuttaa niin kuin niitä parametriarvoja, mutta samalla ne palauttaa jonkunnäköistä onnistumistietoa siellä, että mikä on, miten se onnistuu. Eli tässä tämän aliohjelman pitäisi niin kuin siellä parametrilistassa osoittimien avulla toimittaa se kysytty vuosi meille ja sitten palauttaa funktioarvona sen, että miten se sattuu millekin vuosisadalle. Tämä on ihan standardi Java-ohjelma, menee melkein tuohon, kun hommaatte sen pituuden ja tämä palindromikin on aika helppo. Yksi varoituksen sana, elkää tehkö ohjelmaa, jossa for-silmukassa katsotaan, että i pienempi kuin merkkijonon pituus. Nyt kun naapurin poika löytää teille, että merkkijonon pituus saadaan selville funktiolla strlen, niin se strlen, miten se toimii, niin se strlen toimii sillä tavalla, että kun teillä on se merkkijono, niin strlen toimii sillä tavalla, että se saa sen alkupätkän, ja sitten se kävelee tätä jonoa aina niin pitkään, kunnes se löytää sen nollamerki. Eli joka kerta, kun te teette strlen, niin kävelette koko jonon läpi te. Että jos te tarvitte sitä merkkijonon pituutta, niin käykää yhden kerran kysymässä se apumuuttuja, niin sitten käytätte sitä apumuuttujaa, muuten se menee huonosti. Tuhoan lopusta käytätte hyväksenne nyt sitä sen ominaisuutta, että merkkijono loppuu siihen nollamerkkiin. Te voitte tuon lopusta tuhoamisen tehdä niitä tällä, että uuden nollamerkin sinne oikeaan kohtaan. Ja C-merkkijonoille ja C++-jonoille, niin siellä on sitten omat funktiot, millä voitte sitä sitten tehdä. Ja taulukosta poistaminen teillä on suoraan ollut, tuohon käy se Java, vanha Java-vahtaus semmoisenaan. Että nämä ei algoritmisesti pitäisi olla niin kuin mikään tehtävä uusi, että ne pitäisi olla ihan niitä vanhoja tehtäviä Javasta. Ja vasta, mutta toteuttaa sillä C-puolella. Kysyttävää. Joo, mä voin ne vanhat videot laittaa tuohon, siellä on vähän enemmän selitystä noista, kunhan ehin